Karani pansi, pepa kuti ine na mchita ichi mbari borders, kwenye kwa nguva uruwari ukuru kuwaru kura, wafuanga na kansa. Dipo ine na ngwenera waka kuti ndiruteko kuichi, mbwenu ine nkumanya iwe wanigo kerenge ine pa icho. Nteura, ichi chirimakora, ine na ngukumba yae kuchedwa, ine na karangurindizi wa pachoko waka, na kukumananga na babwizi banyake. Dipo pa manyuma ine na ngwiza kuruwari uu, uo vangwiza waka nao ukuru. Ukuru chomene, ndewura ine na ngwenera kuti ni chitepo kantu maruwiro. Ine nkumanya waka yai umo ningayambira kumhanya ugu. Ine naganagananga pamseu kudera uku. Kasi ine ni yoye vichi ku guru lavantu ngati hiri. Ugu wabangungana wapadira chomene kwa ine. Dipo ine nkuyoya ichi chifukwa chakuti ine niriwaka pandazipinu yai. Ine nkuyoya ichi chifukwa ichi chikufumira mumtima wane. Ndipo ine ngukumba wali yonse wabaparaziki ava kuti wamanye kuti ine ngutora ungano uhu kuwa umoza wa maungano gane kakuruchomene au ine nilikubapo nago uwo mbunenesko. Chifukwa cha kukolera na kukwinu kuweme ndiko kwa pachanya za ichi. Ine ndiri kuonapo zinyengo kutipara hapa kava. Ine nkavapo na banandi muguru, guru likuru. Kweni ine nindawonepo ungano uo ine nkavapo nao wa wene na wene wakuna wachomene mumoyo wane kuruska uo ine ndiri nao pakati pa imwe babare. Chivuta wa mtumbikeni imwe. Ine kukomezga kuti mipingo inu ikulenge na kusazikirako mpaka kuvengevye umaliro kuichi. Ine nkuromba kuti chivuta wa msungeni imwe mutumiki mpaka iyo wafike. Uku ndikuromba kwane kukufika hapo pa imwe. Dipo ine nkava chimozi mozi para ine nkava na vaparaziki vanandi mkukorela nako. Ngati nyengu zinyaki ma Afrika, India, ngati nteura. Apo ise tikavanga na mahandredi ganandi pa guru. Kweni indaveko nyengu ngati ya nteura. Mukaonekero, kumanyuma kwane, mtima umoza na kuzomerezikana kumoza. Icho njiwe michomene ine nkuwanga ichi babare. Dipo ine nadi, chindu chinyake ine ningamanya kumchitirani imwe. Kumbukirani waka kuti ine ndine mbale wino. Mausiku ka kuchita mdima chomene yai, vura ilo kwenge chomene yai, uonani. Ine ni chitenge chirichose ine ningamanya kuchita kuti ine mwavgireni imwe kurutirizga evangeli likuru iri. Panji kumchitirani chinyake imwe. Chivuta warutirire kuvanamwe. Ine kukumba kuti ni yo Yesu kwa mbali wane mchoko muno, Roy Borders. Ine na mumanya waka mbali Borders panyingo ichoko. Ine nyengu zose na karangu kumba kuti ni sange munyake, uyo wanganino zgeranga maungano ine. Mbare Roy wakawoneka kuti wakakwana pamaro. Iyo ndi mparazgi yai, iyo nga biznesi. Ine ndiri kumtumapo iyo kuti waninosikire maungano gaviri panji gatatu. Kuti ni wani waka icho iyo wachitenge. Ndipo cha kuchitika ndi ichi. Kuzomerezgana kumoza. Ndipo nyengu zinandi usange muparazgi wafika kuzakaba na maungano na imwe. Enya, nyengu zose pakuwa muparazgi walinachinyake. Ndipo iyo walinachisambizgo. Panji chinusinyake icho iyo wakumba kuti wachipereke. Ndipo iyo wakufika pakati paguru la paparazgi. Ndipo iyo wakuchipereka chisambizgo. Pamanyuma imwe mkuwa musuzgo. Mkuona? Ndeura, nchiweme kwa mtu uyu kuti waleke kuparazga. Mwakusazirapo pakuiza, mwenyake wangu nifumba ine wanguti. Mbare Branham, kasi ndiwe wa Yesupera. Iwe ulimu wa Yesupera, ine nanguti. Ia inadi. Ndipo wanguti, mwenyake wakati, iwe kugomeza yai mkuyo wa yanga maririme, ine nanguti. Iwe wakunimanya makora vivi yai ine. Mbwenu kwa mara, nadi ine kugomezga. Sono ndipo mbare Borders ndi mkristu muweme, wachitanchitwe iweme chomene. Ndipo ine nkumuonga chomene mbare Borders, chifukwa cha kunichema ine. Iyo wakawana chitima chikuru, masuzgo ganandi. Kweni iyo wali, iyo wachitanchitwe iweme, chivuta watumbike mbare Borders, ndiko kuromba kwane kwa kufikapo. Mbare Wagner, ine nkukanagana kuti iyo ndi wapampando, ine nkugomezga. Iyo ndi mwene uyo ine nakara nkukumana nayo nyingu zose wa komiti. Nchito iweme, ngandumo iyo wakachitira nyingu inyake, muweme. Iyo wakanichema ine kunyumba kuti nzakave na iyo kukara minyumba yake. Ine nkakumbachomene kuti ndichite icho, ine pafupi nkachipulika ichi. Ine nkazomerezga yai ichi chifukwa ine nkaganagana kutipanyake na wene uweme uu. Ine nengatemwa kuti nifike kunyumba ya waliyose wa imwe. Uonani. ningatemwa kuti nimuone wali yonse wa imwe. Ndipo ine nkachindika kukumba kwako. Ndipo ine kupanikisika kuti mbale wakina wakapulikisika umo ichi chikavira. Imwe wanani. Kuti ine usange ine ningaruta kwa mbale wakina. Ine mbwenu nikumbenge kuti nirute kwa wali yonse wa imwe ngati nteura. Usange ine nichitenge yai ichi mbale wakina daziri nyake kusirigari nyake kusiriga wakari nyake. Ine ngukumba virimika thousand kwa wali yonse na wali yonse wa imwe. Ndewara ise tamkuwa waka na nyingu iwemi kudera kula. Mbale toi, iyo nadi ndi, iyo ndi, ine nkupulikisika yai umwe iyo kuchitara vindu vinandi pa nyingu imoza. Kweni iyo nadi wakukwanisika kuchita vinandi. Ine nkamuona iyo daziri nyake pa chakurga cha mlenje cha vandu wa biznesi. Umwe iyo wakachitiranga gao la mparazgi, dikoni, wakupwerelela pamaro, na chirichose icho chikasangika. Ndipo iyo wakayezganga kuchita chose ichi. Iyo wakuitee mwafumu. Ine nkavana mwavi wakukumana na mwari wake na kuona mwana wake wakutemweka mwana kazi na mfumu wake wakuimba. Ukunadi kukawa kukukubilizika. Ine nanguye waya waka kwa iyo nyingwe zichoko za jumpa. Iwo wakukumbika kuwa panyumba yayi kuchitanga mlimo wapakomo. Iwo wakuinira kuwa uko kumlimo wa uneni kumarokunyake. Na vya wanangwa vikuru ngati icho. Wonani, wali yose wali nacho. Ine kukumezga nkusidako minyake kuwaro yai. Dona uyo wakulizika piano, vimbi, bakwayara, na wose awo bakavapo. Ine nkuwanganadi ichi na mtima wane wose. Ndipo wanyamata muno, jini na liyo. Ivo wakukumba kuti wawoneske kuwanga kwao pa imwe na woso. Chifukwa chakubagura matepi na mabuku. Na gao iro iwo wakuinara kuti wachite. Ine nangukumana waka nao pa murgango. Nyingu zichoko za jumpa. Ipo ine nangupapalira iwo kuti ine niyo yenge maringaliro gao kwa imwe mawantu. Ivo wakuonga chomene chilichose imwe mkachita. Mkufgira iwo na kutiendera kukuru kwa chivuta. Ndipo sono ichi chafuma kwa ndamwene. Mwana wane minyamata, mwari wane na mkamwana wane na wose. Vanandi, mundu mnyake wakara wakuyoya. Kasi mlongosi Branham ndi njuu, ndi msungwana wa suni chumene inendiri kumuonapo mumoyo wane. Oh mwe. Mbari Art Wilson, ina kugomezia kutimwe mose mkumanya iyo. Ina kugomezia wakabambale yai, wakabambale Jewel Rose usiku mose wakati. Ise tifumbenge mlongosi Branham kutuwafike pagome. Ndipo iyo pafupufupi wakabangati kuti wabanika mtima. Iyo mbwenu, iyo ngwasoni chomene. Wakutemweka, usange iwe ukomokenge yai, uli iwe wimirire waka minitipera. Makuti mwenyake uangamuona msungwa na muweme ine ndiri kutora. Vili makora. Mkamana wane, mwori wabire Lois. Uli iwe wimirire, mlongosi, pachoko waka. Uyo ndi mwori wabire. Na mkamana wane. Vanandi va imwe mwuri kupulikapo za Joseph, mwuri kupulikapo ya imwe, vandu wako Afrika mwasenosono, vaka matumizikira iyo chikoti chichoko cha mitundu inandi. Ine nkamuona iyo virimika sikisi pambile iyo wakava wandababike. Para dokotara wakayoya kuti ise tiza mavaso na mwana mnyake ya yi. Ise ntenati kabanayo ya yi. Vana vitu wakababika mtuwa ya operationi. Ama mavane vandu wakwa mwuri wane valinteura. Iwo, vanababu wose wakubabika mtuwa ya operationi. Ndipo fumu ikanipalira ine kuti ine nivenge na mwana uyu. Apo dokutara wakayoya kuti ichi chingachitika yai. Wakati ichi chingachitika yai. Ine nkati ichi chiza mchitika mtuwa iliose. Ndipo ise tikarindizika vinimika vinayi. Pamanyuma pakuti mbonuoni ikati yafika kuti ine nivenge na mwana. Ndipo ine nimutkenge zinarake Joseph. Ndipo pamanyuma pa icho. Wakaba msungwa na mwenyake wakababika. Waliyose wakaniseka ine ndipo vakati. Iwe ukangana mulanga Josephine. Ine nkati yayi. Ine nkangana mula Joseph ngati minyamata. Iyo panyake waza mtura marogane para ine naruta. Usange Yesu wachidwinge kiza. Ndipo paka jumpasu virimika vinyake vinayi. Ndeura dokotara wakaniniskanga kuti kuza maso minyake yayi. Virimika vinyake vinayi. Joseph wakababika. Ine nkumanya yai mama, usangi iwe unga mnyamusika waka mchanya iyo minitipera. Ine nkukumba kuti iwo wawone kasi. Mnyamata uyu ndi mzimukale wa uchimi pa iyo. Ndipo iyo, imirira pachoku waka Joseph, uyo wali hapo, virimakora. Iyo walingati amama vake ngwasoni. Ine ni mpadire ninge imwe icho chikachitika. Ise tikawa kutitafumapo. iyo wali na vilimika vinai vya kubabika sono. Kweni para iyo wakawa na vitatu, ise tikawa kutitafumapo. Ndipo iyo wakati, adada, ndipo ine nkati, enya wakutemweka, iyo wakati. Davidi, uyo ndi minyamata uyo wakawa wakupendera. Ndipo wakachizgika, mwana minyamata wa Mr. Wood, uyo wakukara nyumba ya pafupi na ise. Wakati, ine nkava, kamona iyo wakuchitangozi panjinga ya moto. Iyo walije nanga ndinjinga ya moto. Ndipo iyi ikampwete karundi rake, iyo wakaparura vya kufara vyake kuchigava cha kumargero. Ene nkati, kasi kukava nkuu wakutemweka, wakati, usika kumseu kufumera ukwa ise tikukara. Ndipo pakati pa jumpa mazubaga tatu, minyamata wakiza kufuma kukentake, wakende sianga njinga ya moto. Ndipo Davidi wakakirira kumseu, ndipo wakajipweteka kuchigava chake cha margero, ndipo wakaparura vya kufara vyake, ngati ndumo Joseph wakachiwonera ichi. Para ine nkati nampatulira iyo kwa fumu mlenji, pakababana vanandi vachoko vakimirira, ndipo pakababana vamama pamoza na iwo pagua. Para ine nkati namunyamura Joseph maoko gane, kwa mbora kuganaganira icho ine nkayo yanga. Ine nkati, Joseph mwanawane, iwe ndiwe mprofeti. Ndiko kuromba kwane mtu wa yiriyose. Ndipo ine nkugomeze kuti iche chiza mkuba nteura. Kuti chivuta waza mtura chirichose icho iyo walikundipa ine. Na kwandaniska ichi kaviri kwandaniska kaviri na kuvika pa mnyamata yura. Nteura para ine nkuruta kuti iyo waza mtura marogane. Bile walikuwa mbwezi wane, ine na murera iyo. Mama wake wakafwa para iyo wakawa waka na miezi 18 ya kubabika. Ndipo ndiri kuwa dada na mama, vyose viviri kwa iyo. Kweni iyo wakuoneka ngati kuti walije nshemo ya kuwa mparazgi. Iyo ngwasoni wakukalira kumanyuma na vinyake nteura, vyose ngati mama wake ngwasoni. Kweni iyo walikuwa muviri chomene kwa ine muungano. Chifuwa ine ndiri kumgomezika iyo, kurutanayo kura na kumupacha kuchita iyo. Wanani, nchito ira ya kugaba makadi ka pempero, nchito ikuru, munyake waitore iye na kuti, manarumi nyengwa imoze wakati, ine ni kupenge $500 usangi iwe umvikenge mori wane pagome. Uri usangi icho chingachitika. Nteura akasi wachitengechi mzimu mtuva, pire wakumanya makora chumene, kuti wangayezga yae kuchita icho. Iyo mbweni wama nyenge, kuti ine ni chima nyenge ichi, para iyo wakufika pagome. Nteura fumu mbweni wa ivu mbulenge ichi. Ndicho chifukwa iyo, iyo wangachita yae ichi. Nteura iseto useti kumuongani imwe. Ndipo nteura kwa wakukwerelera maro, manarumi uyo wakutivira ise pachipata hapo. Ndipo ine nkuganagana kuti iyo ndi wakukwerelera maro pano. Panji chinyake, panji mlonda pachipata. Ndipo kumantu wose awo batazomerezika ise kutitikwitisike nchito nyumba iweme iyi. Ine nkutondeka kuyoya kuti iyewo mwakukwanira. Ine nkuonga nadi ichi, na chose icho chiri kuchigaba chiri chose, na chiri chose icho chachitika. Sono iwo vangu nipalira ine, mbare borders, kanyengo kachumpa. Kuti iwo vangu nitolera chakupereka chachitemwa, ine nkuonga icho, ndipo na mtima wane wose. Ine nichigwiriskenge nchito ichi kukumanya kwane kuweme chomene kufumo wachuta. Sono chakuzirwa ndi icho ise tikusunga yae kuno. Ndi icho ise tikutumizika kunyake. Ndipo ene nkukomezika kutichuta wabikenge icho kumbiri yako mufumu uo kwiza. Sono ine ndirije ndondomeko ya paredio. Ine ndirije chirichose cha kuti ndiguriske. Wenu sange imwe mkumbenge limoza na matauro aga panchi nyake cha kuti chirombereke. Mundirembere ine ku Jeffersonville, Indiana, Post Office Box 325. Ichi chiza marombereka na ine na kutumizikaso ichi kwa imwe. Ndipo ine nkugomezika mutu miki uo. Ndipo nteura wasange imwe munga kumba kuti munifonere ine. Butler 21519. Ikunisanga ine ku Jeffersonville, Indiana. Nteura panji usange imwe munga kumbukira yae za iyo. Fumbani waka za ine ku Jeffersonville. Iwo vanifonere inge. Sono ine nkuchita icho kuti nimanye adresi ini yae. Tufwa ine nkubana nyingu inonono kusanga minyake kuti uandizigorele makarata. Na vinyake nteura. Ipo sono ine ntandine ichi ichiri makora. Ine kugomezga mundondomeko izi. Chirichose icho chitebete renge chiuta, rekani ichi chichitike. Kwene imwe mkumanya, ine nkwona angati nteura, kutimimbara wa mpingo, nchichizgo yao ya kudanga ndi, na chakumichawo na zitero, mzakuti vivugire mpingo wawo. usange ndimwe mamembara ga mipingo iwemi iyi yene iyo yayimiririka muno imwe vwirani mpingo wino iyo ndi nchito yino ya kudanka kwa chiuta zanenge nacho cha kumi chino na zitero mnyumba ya kusungiramo ndipo nyumba ya kusungiramo imwe mkumanya makora kasi ira ndi vichi ndi uko imwe mkutora chakurga chino nteura kura ndiko imwe mkusanga chakurga chino cha uzimu ndipo nchichizgo yinu nja kumpingo winu ndipo kwa mnene ngati ine yayi echi chikutoreka kumaroko nyake mu maungano para isentiri na vesokore ngati ugu uko imwe mkuva na chichoko cha kusungika pampepete kuri chivire ugu ndicho chikupwerelera ine ndipo ine nkumongane chomene imwe ndipo nyengo iliyose saru za kurombereka panchi nyake ngati icho ndivya urere mukupereka po chirichose yayi mu ichi isenta ndipo mabuku yitu na vinyake nteura para ise tikuguriska ivi evia ise tikuchita kugura ivi 40 per 100 kukizga kuruska izo ise tikusangapo pa ilo ndipo pa manyuma ise ndiko kuti kwizira kura imwe mkuvanaga nandi kakunangika pa igo ndipo imwe mkulipira mtengo kwa kuganyamulira kusazikira po icho pa manyuma imwe mkwenera kuti mkuganyamulire kuno ndipo pa manyuma kukaguliska igo chifukwa imwe mkachita yayi imwe mkayaniska yayi mtengo kugulira na kukuguliskira usangi imwe mkakumbenge kuchita uonani kweni ise tikuchita ichi chifukwa waka chakuti tifikiske kutenga kwa imwe kuyesika kuti timsangeni imwe kuti muvgirike mwavene. Ipo pa manyuma kuphalira po munyake na kutumizika ichi kwa iwo. Ndicho chifukwa vindu ivi viliriko. Ndi nteura yayi. Chikomunuzimu chikutumizika mabuku yawo na vyakulemba vyawo vyaulere. Chifukwa iwo mbaula muliro ukuru. Ine ndine waka mtu yumoza na kumbanga ntena ine na nguva na ndarama kuti ndi yuwe waka kuti mabuku wose na chirichose mvya ulere. Ine mbwenu ni chitenge ichi. Kweni ine ningachita yai ichi. Ine mkwenera kuva na chinyake kuti ndiwerereso na kukadinda ganyake ganandi. Panji kugura ganyake ganandi. Kumu yu mtumbikeni imwe. Depo imwe mundirombere ine. Muchitenge yai imwe. Ipo para ine ndiri kusirika kwa nyanja, ipo marogara ga mdima ukunganga za imirira kuchigaba chirichose, wimekana nawe pa chirichose, iwe ukiwoya, nyengo zikuwa zinonono, mpepo za kocha za kuzikizga zikukuta, kasi ine ningamivikani imwe pa mdandanda, panji imwe munivike ine pa mdandanda winu. Ipo ine kumanya kukumbukira para ine kwenyera kukumana na pechiura wanganga na fivanda, na vindu kuwaru kura kuteveti, ine ningamanya kuyoya San Jose wakunirombera ine. Kasi imwe mchitenge icho, pizikani mchanya wakulinu sange imwe mchitenge, iyo yani, ine ni mrombere ninge imwe, na muongani imwe, na muongani imwe babarebane, na muongani imwe. Ine nafika pakati pino kutindive mbali winu, na kuti nipereke, ndivugire kuziska mtende na Kristu, chirichose ichonchiweme kwa imwe. Ima ya mune rombere ine. Kusangi ine na sida kumunyake mune gokele ine. Ine nkungana mula kuchita icho yai. Kweni viwongo vikuru vya kufuma kumtima na vitumbiko vya chuta kwa wali yose wa imwe. Ise tinyamukenge kuruta kunyumba sono masono sono. Ine ndiri na pafukufupi mazubaka tatu ga ungano kura mumpingo wane uchoko. Uvasambizganga iwo ubabatizo wa mzimu mtuva. Kuyo wayanga malirime. Vumanyikwiro na vya kuzizisikwa kurondezganga wa kugomezga. Na vinyake nteura. Vantu au vatizungulira mwenemura. Ine nkugomezga muvya wanango vyose vya uzimu. Ine nkugomezga baiburolose. Ine ndine wapente kosi kufuma pachanya pa mutu wane kufika kusi kumarundigane, mukati, kuwaru, pose zingirizge. Palipose, ine ndine wapente koste. Enya bwana, iwe wakuti, iwe ndiwe wa Baptist, iwe ukayowoya. Ine ndine wapente koste Baptist. Ine ndine wa Baptist uyo uwari na tumbiko la pente koste. Ndewora ine ndine, ine nkumtei mwafumu Yesu. Ndipo ine nkaparazganga, nangukumana na mabwizi banyake kufuma ku Arkansas kuwaru. Ndipo ise ita iwe yanga za Arkansas. Ndipo kulitu rock. Usiku moza apo, ukava mbali mlara wa Nazarini wakendera ngandodo. Ipo iyo wakaguriskanga mapisuru kwa msewu, virimika vinandi. Ipo hapa iyo wali uko kwa msewu, tazira kurondezgako. Na ndodo zakari izi, wakwenda kukwera na kukira kwa msewu, kuchindikanga wakachiuta. Usiku ura iyo wakava Robinson Memorial Auditorium, imwe mwavantu mazingira Little Rock mkumanya uko aga gari. ndipo iyo wakakwezi kamchanya wakulake ndipo wakati ine tipera mbari Branham ine ngukumba kuti ndikufumbe chinyake iwe ine nkati enya bwana kasi nchivichi ndipo iyo wakati iwe ukumanya para ine nkati na kupulika iwe kuparazga ine ngagomezga kuti iwe ukava wanazarini chifukwa icho ndicho iyo wakava iyo wakati ine ngagomezga kuti iwe ukava wanazarini chifukwa iwe ukuparazga angati wanazarini ndipo wakati ama nyuma ine ngakupulika iwe ukioya kuti ukava mimbara panyengoira wampingo wa Baptist ndipo wakati guru lako lose pafupufupi ndachi Pentecoste wakati ine nkupulikiska yai icho. Ine nkati, enya icho nchipusu. Ine ndine wa Pentecoste Nazarene Baptisti. Teura icho ndicho ichichiri. Chindu chonsi ndi ichi. Ise tili yumoza ma Kristu Yesu. Vakukakika na wene na wene wachitimwa chake. Tuyaini trombe sono pambere ise tinda jure mazgu. Ise tikukumba yai kutiti msungeni nyingu itari chomene sono. Kutimwe mchedwe kuchisopo champingo winu siku ugu. Kweni tiyeni timurombe chihuta sono kuti wafike na kutitumbika isi chumini mkwandaniska. Kasi mbalinga valina chakupei mpa sono. Kwezika ni mchanya mauku inu ndipo yoyani. Fumu chihuta imwe mundikumbukire waka ine. Ine ndine wakusoveru wa muhanya uno. Chihuta wavenamwe. Vadada vakuchanya. Apo isi kamo zaso tukisenderera kukuba kuku inu kutuva. Isi yai. Ndipo tikuona ngati tingavura skapatu zitu kweni ise tatora mtima witu na kubika waka uu pandazipinu vadada. Ise tikumongani imwe pavyose hivyo imwe machita mchisokole chikuru ichi. Ise tikumanya fumu kuti ukuru kunganamula chikirengero yai. Ukuru ndikuva pokwinu. Wakote kukarembeka kukwasikana na Mesia uyo wakuiza kuti. Maro wose kakutuntumuka gaza mbwantuka. Ndipo maro kakubwantuka gaza mkuzikeka mchanya. Mahamba gaza mkuwa maoko gawo. Ndipo mapiri gaza mduka ngati tuwa namberere. Ndipo muntu wangamanya kuganagana mkaganagani roka wakazeru za mutu. Za nyengo ikuru ira iyo iza mkuwako. Kuti magareta ga moto gaza mkuiza kufuma kuchanya. Kuiza na Mesia. Kwenye kasi ichi chikachitika uri. Kwa mparazi wakari wa maone kero gaheni. Wakiza kufuma kumapopa ga Yudeya. Wakafugara angati mparazi giyai. Na chidusu kwa cha chikumba wajifungirizga nacho. Kuva cha kufugara. Weya palipose pa iyo. Na mwembe kuchisiko chake, wakuparazga mchalichi yai, kwenye mpepeti mwa Jordan, kuchemerezganga, rapani pakuti ufumu wakuchanya wanengenera. Kusika mpepeti mmatope, kukwiza mkwevu wakalipentaru wakugarireya, uya wakenda wakanjira mumaji, ndipo chuta wakachuona ichi, ndipo wakachindika ichi mpaka iyo wakajura machanya, ndipo iyo wakawona mzimu mtuva wakwika angati nkunda pa iyo. Chira chikama chikuru. Icho muntu wakuchema chikuru nyengu zinyake ndi uzereza mumaso inu fumo. Kweni icho muntu wakuchema uzereza chikuru mumaso inu. Sono ise ndisewa kukondwa chomene kutichindu chikuru cha chitika msani Jose. Muno mwakaraba parazgi awo varimuno. Vanyake wa iwo varimu Assemblies of God. Vanyake wa iwo varimu mpingo wa chuta. Independent na United Pentecostal na mitundu yose ya kupambana pambana ndipo hapa ini na imirira pakatikati pawo ndiri kubungwe riri rose yai kweni wakuyesika kumirira pakatikati kuyoyera nga wose ndipo ise tili yumoza mwa imwe mtima umoza kuzomerezikana kumoza maro ga moza ndi nyengo uli kumzimu mtuwa kuti wasisikusike chinyake perekani chifumu. Imwe muwe na sefumu, tumbikane mpingo uri wose uwo wa imiririka muno, perekani ichi wadada, paparazgi wose vaweme amba, mpanyi mpingo yao ikure na kutukuka fumu, mpanyi varwari vachizgike, vachiburumutira vagone, vakumangwa makutu vapulike, vakwananga vaponosikeke ndipo vazuzgike na mzimu mtuva, mpanyi pave chisimuso chikuru chichitike mcharo ichi muno, icho chikwede zgenge mpaka zose za kuzambwe, perekani ichi fumu. mphanyi pave kukhumba kukulu kuchitike pakati pa vabale vane mwakuti iwo valeke kupumula. Yumoza wo busikirenge kwa yumoza munyake, ndipo mpingo uliwonse ulutenge munthazi ngati gulu limoza likulu. Kuvana wene na wene yumoza na munyake, umenyanga chingwa kufuma nyumba na nyumba na mtima umoza. Perekani chifumu, tumani chisimusochira icho ise tikulindizika. Dumbikani guru, hapo iwo vakulindizika machirisiko gawo kumuhanya uku, ndipo vanandi kuchiponosko chawo. Ndipo ndivwireni ine o chivuta, hapo ine nkuvazika kufuma mumazgu ino kakupatulika. Gromba mzimu mtuva watore chene icho nchinu fumu, ndipo wapereke ichi kumitima yitu. Ndipo pa manyuma ndigirisikeni nchito ine fumu, kuti ndipereke gawo la kukutisika la mazgu ino kwa wali yose. Na mtima uri wose wa njara, ndipulikeni ine nkuromba badada. Mzina la Yesu, ine nkuromba ichi, ameni. Munyake wangu ndipa waka chakulemba chichoko, ndipo wanguti, mbale Baxter kufuma ku Canada, watumizga chitemwa chake na monire kwa imwe. Ndipo iyo walikuno mkalifornia sono, walinaungano ku Concord. Chiwuta watumbike mbali witu Baxter. George Patterson, kasi iwe ulimo muno. George Patterson, kasi iwe ulimo muungano. Usange iwe ulimo. Dora chitimwa chane. Chiwuta watumbike iwe mbali Patterson. Dora chitimwa chane wakapereke kwa mbali Baxter. Mwanarumi mweme. Ndipo usange vanyake va imwe mwurikudera kura. Usange imwe mkukumba kupulika utenga wakuparazgika na mwanarumi uya wakumanya umawanga chitira ichi. Rutane mkampulike iyo. Usange imwe mwurikudera kura. Nadi iyo ndi mparazi mweme. Ise tika vapamoza pa vinandi virimika vinandi. Chite mwachane chindafwe pa mbali Baxter. Ichi chiza mkufwa yayi. Iyo walina mpingo ukuru mu Canada, iyo wangava na ine yai mtuwa iliose, chifukwa cha kukumba kwa mpingo wake. Ine kumanya kasi icho nchichi, nanga ndika chisiwani muhanya uno, za icho tumbalane. Tono vantu awo wakutumizika ndarama kutumba iri, valina nambara ya bomba iyo ipizaso kwa iwe, kutivaleke kudumulapo msungu pa zosi izo imwe mkutumizika kutumba iri. Iri ndi tumba iro likupanga chanduro yai, la kuchemeka Branham Tabanaku. Ndipo ine nkumanya kura, matrastigara kakunikoserezika ine. Tieni tuzenge kachisi mkuru, iwe ukalirire kuno, ndipoleka vantu vizenge kwa iwe. Icho chi kupuliki kwa makura, kweni hilo ndikumbo la chivuta yai kwa ine. Pali vantu vanyake au valije ndarama za kukwanira, kutivize kwa ine. Ine nkwenera kuti ndirute kwa iwo. Mkuona, mtewora ine, ine nkumanya icho chi kunganamula kuwa na kukoserezgeka pa iwe. Ndipo mbale Baxter wakatora ichi kuwa pa iyo, mtewora iyo wakachireka chisokore, ndipo wakaruta kumpingo wake. Fumu yitumbike mbari witu Baxter, ukampalire kuti nkumutemwa, ndipo ukapereke monire wandamwene. Fuma kwa ine, usange iwe ungakachita mbali. Sono tenti jure mumaremba, wapakunji maminiti 20, kumasukuganyake, gene ago, iwo gasa mtondeka yai. Ndipo bantu wose au valimuno, varwari, wakusoveka chinyake, jipangeni waka mwavene mjire mumazgu. Ine nate ni parazgenge kumanya ukupa, umonombo yukupasulira chivimbo chake. Kweni, ine nasanga kuti, vanyamata wakiza nao kuno, ndipo wakaguriska aga pakati pa bantu. Mukaviro kabuku. Ndipo nteura pakuva wakupereseka waka pachoko machigoromiro chane, ine nangutora mtu unyake. Ndipo ine kukumeza sono kuti na yoye chirichose icho ine na kumbanga kuti niyoye vile makora. Tiene tijure kwa Yohane, Yohane mtuva chipaturo 14, kuva malemba gitu agote vazgenge. Ndipo tegerezgani mwachero apo ise tikuvazga mavesi ya kutanga 8 ga Yohane 14. Mitima ino yireke kukweweka, imwe gomezgani mwachuta. Gomez ganiso mwa ine. Mnyumba ya vadada vane mulimaroga nandi. Usange kukavenge nteura yai. Ine ntena na mpalirani imwe. Ine nkuruta. Ndipo na kumnozgerani maro imwe. Ndipo sange ine naruta na kukamnozgerani maro imwe. Ine nizamuizaso. Na kumpokererani imwe kwa ndamwene. Mwakuti uko ine ndiri. Ndipo na mweso mukave kwene kuko. Uko ine nkuruta imwe mkumanya, ndipo ntowa imwe mkuimanya. Thomas wakanena nayo, fumu iseti kumanya yai uko imwe mukuruta. Ndipo kasi iseti imanyenge uli ntowa. Yesu wakanena nayo, ine ndine ntowa, unenesko na umoyo. Ulije muntu wakwiza kwa vadada kwene kwizira mwa ine. Wosange imwe mkane manyenge ine, imwe ntena mwabamanya vadadavani na woso. Ndipo kufuma sono na kuntanzi imwe mwanimanya ine, ndipo mwaniwona ine. Filipo wakanena nayo, fumu, diwoneske ni vadada, ndipo ichi chitikoromweske inge ise. Mumazuganyake, chikutirenge. Sono icho ndicho ine ngukumba kutini yoyepo kumhanya uku. Kulikuwa kulira kwa mtima wa muntu pa fumakale apo ise tirikuvira vantu. Ise tikukumba kutiti mwone chiuta. Ndipo ine ngukumba kutini tore pakunji ntowazinai kumhanya uku. Kutini mwone sikeni imwe chiuta. Chakudanga. Ine ngukumba kuti ni mtore chiuta muvya mumlengalenga vyake. Chiuta mumazgu gake. Chiuta mumwana wake. Chiuta mubantu vake. Ndipo ise tingamanya kutora ichi muntu wazinyake zinandi. Kweni ine ngukumba kuti ni yoye pavisambizgu vinai ivyo. Ntowazinai za kupambana pambana izo ise tila visikengepo. Kuti tipulikiske usange ise tingamuona chiuta. Sono mulije muntu muno kwene uyo wangatemwa kuti wamone iyo. Mungatemwa yai imwe kuti mumone chiuta. Ine ningatemwa kuti ni muone iyo. Ndewora usange iyo ndi chiuta. Chene icho ise tikumanya kuti iyo waliko. Ndewora tikutondekerachi ise kumuona iyo. Jobu nyengwe imoze wakayoya icho, kukula kare chomene mubaiboro, wakayoya chinyake ngati ichi. Usange ine kama nyenge uko iyo wakukara, ine mbwenu nirutenge na kukumusa pashijaro chake. Dipo ine ngakumba kuti ndi mioyeske iyo. Dipo iyo wakanozgeka kukayoyeskana na chiwuta. Chiwuta wakamparira iyo kuti wavari zikore ngati mwanarumi. Wakuti iyo wayoyenge na iyo. Dipo iyo wakizira mkavuruvuru, ndipo wakamioyeska Jobu. Chikuni kumbuska ine za kula kufupi na marogicho. Ise tukukara pa mronga wa Ohio. Ndipo kukaba mnyamata mchoko uyo wakaruta ku Sunday School. Sunday School ya Baptist mucharu chitu. Ndipo iyo wakakumbisiska chumini. Tazirimoza para iyo wakafumba mama wake. Usange muntu mkuru uyo wakuchemeka chiuta. Uyo ise tukuruta kucharichi kukamsopa. Usange iyo ndi muntu mkuru wa nteura. Kumanya yae usange imwe mganizomereze ya ine kutini muone iyo. Ine ngukumba kutini muone iyo. Oh, mama wakayoya kwa jinio wake mchoko. Iyo wakati, enya wa mwana, iwe ukafumbe msambizi wako wa Sunday School. Mama wangachita yae kutuwapeleke zgoro. Nteura ku Sunday School iyo wakayoya kwa msambizi wake. Ndipo iyo wakati, ine natondeka kupeleka zgoro apo na neso. Nteura nchiweme iwe ukafumbe muliska. Ndipo para oparazgi wakati wa mara, iwo wakafumba mliska. Ndipo mliska wakati, yai wa mwana. Wakati, kulije muntu wangamuona chiuta. Wakati, chiuta walengati wakampepo. Ndipo iwe wangamuona yai iyo. Ndipo nkumanya, chira chika mkuru umesika yai mnyamata mchoko. Ndipo iyo wakati mwananga na mwanarumi murara kusika pa mronga wa Ohio. Ndipo iyo wakaba murovi mweneko wakale, nyivwi mumwembe wake, na vinyake 65, virimika 70 vya kubabika, kutandanga, wakakaranga mubotiri choko rakumara. Ndipo ine ndiri kuveja na iyo ndamwene, ndipo ise tikate mwanga kuzingirira virwa na kuveja kutikambeja. Ntewura mnyamata mchoko uyu wakaba na iyo dazilimoza kunena kumronga. Ndipo pa ulendo wa kuwerera, kukiza chimpepo, ndipo iwo maruwiro wakenera kuchimbirira kumpepete kwa mronga. Kuti wakaimiske botiri choko. Chifukwa majiga kakava kakuruchomene kakofya, ndipo kavisoti vituva. mpaka ili ringamanya kugadabula botiri choko. Jora pana chimpepo chikati cha mara, ndipo iwo vakiza kufuma kuseri kwa makuni, iwo vakalifumisikako botiri choko kumpepete kwa mronga, ndipo vakanjira mumweze wa mronga, woka vapakunji 1 kilometer kwambuka mronga wa Ohio kura, vakayambapo kukira na mronga, kuseserekanga mumpepete, hapo mrovi mulala wakavuvanga nkhafu. Ndipo wapo iwo wakava kuseri kwa kuni, mlovi mulara wakava kuti wampalira mnyamata mchoko nkani, umo iyo wakafumbira iyo, chifukwa icho iyo wakava wakutora yayi, ndipo wakava avye munyake wakumpwederera iyo, ndipo iyo wakati, oh wamana, walipo munyake uyo wakunipwederera ine, ndipo chifukwa icho ine nili wakutora yayi, mwari wane walikuchanya wakulindizika ine. Ndipo iyo wakarutirira na nkani. Ndipo hapo iyo wakati wafumamu mumweza, iyo wakarutanga kuvuma na botiri choko. Panji wakarutanga kuzambwe mpanyiko na botiri choko. Ndipo mlovi mulara wakarazga kumanyuma kwa mronga kurazga kuzambwe. Kukavacha kumahanya. Ndipo zuva likachonanga. Ndipo vura ikati ya mara kukawoneka chivinga vura. Ndipo oh ine nkwanagana kutihira ndi nyengo ya kutowa chomene. Paravura ya chapa fuvronsi mumakuni. Ndipo iwo kakuoneka kakutowa chomene, kakubirivira, mumitundu yawo ya pachiyambi. Ndipo maruwa gose ngakutowa, ndipo mpepo za tima, ndipo zikununkina fungo la maruwa gaswesi. Ndi nyengo waka ya kutowa paravura ya kata. Ine mtawa inyake ichi kunikumbuska ine, para chisisi muso chamara, para mzimu mtuva wafika na kufumisikapo fuvronsi, na kutipanga vaweme ise pantazi pafumu kuyimirira waka mkuvapo kwa gandumo ine niriri kumhanya uku kuva waka muno mkuvapo kwa fumu Yesu mzimu mtuva kufumisikangamo nkaiko zose na manta na vintu mwa ise ndipo ise tukumirira pamuza pamanyuma pakuti kupunguka kufuma kuchanya kwa zuzga mauzima gitu. Hapo mlovi mlara wakati wayamba kuendesika boti rake, mnyamata mchoko wakawona kuti masozi ya kayamba kukira kunkope ya mlovi mlara. Ndipo mnyamata mchoko wakanganamuka kuti wawone icho iyo wakalaviskanga. Ndipo kukava chiminga vura mumtambo. Ntawura mnyamata mchoko chikalire kumanyuma kwa boti wakachenuka. Ntawura iyo wakakoreska kumpipete kwa chingwe cha boti. Ndipo iyo wakanyamuka. Ndipo wakachimbirira kumanyuma kwa boti. Ndipo wakawa pachipakato cha mrovi murara. Ndipo iyo wakati ine ngukumba kutine mfumbeni chinyake imwe icho ama mavane nesi msambizi wane wa Sunday School panji mliska wangamanya kunizgora ine. Ndipo mlovi mulara wakalekezika kuvuva kwake. Ndipo wakati kasi ndivichi mnyamata. Iyo wakati ine nangumonani imwe mkulabisika pachivinga vurachira. Wakati iwo wakunipalira ine kutindichiuta wakavika chira kuchanya kula. Iyo wakati uwa mbunenesko mwana wane. Iyo wakati usange chuta ndi mkuru chomene. Kasi mnyake wangamuona iyo. Ndipo mlovi mulara wakamukumbatira mnyamata mchoko kuchifuva chake. Ndipo iyo wakati vitumbiko pa iwe mnyamata wane mchoko. Reka ine ni kupalira chinyake iwe. Yose ivyo ine nilikuona pa virimika vya jumba fifite ndi chuta. Mukava chuta muzari mukati. Mpaka iyo wakamanyanga kumuona iyo kuwaro. Sono, iyo ndi ntawaye kapera iyo iwe wangamanya kumuona chiuta. Ndi kumunjizga iyo mukati mwa iwe. Reka iyo walaviske mumasugako. Ndipo iyo wajivumbulenge iyo mwene. Kumanya, chiuta walimuvya mumlenga-lenga vyake. Ulije mtu uyo walina malingeriro gake ga wime wangaganagana za rutani kusika ukuku Los Angeles. Pili la Palamo, kumaro kunyake, ndipo mkachuone icho, vitu zituzivira hivyo iwo uvari kujambura. Ndipo nyumba ikuru hira ya kulaviskiramo, uko kuti virimika 120 million vya maro ya kuvara, ime mungamanya kuona. Mana mulira ni icho mumakilomita, ndipo muone uko ime mungafika. Chifukwa, ime mungamanya kupanga mizere ya manaini kuzingirira msumba uu. Ndipo uri ime mungangana mulira yai uu kumakilomita. Kweni kuserikura, kulinditu vya mumlenga lenga, kurutilira kutali. Ndipo paramunti wakulabisika pa icho, parichindu chimoza pera ime mungachita. Ndiku kwezika mchanya maoko gako na kuti umo kwimba, umo ime muliri wakuru. umo imwe muliri vakuru chilichose kuzingiriranga makora gene mpaka ivi vingamanya kumuoneskani imwe muzikeze wa mwezi pazuva vrimika 20 pambere ichi chinda chitike nkanira ndende kunozikekeratu makora na chivuta ndipo ntheura usange imwe mulavisenge waka muchirengedwe umokuti chivuta mwakwenda pakati pavya mumlengalenga vyake umokuti charu nchakusendemuka pachoko waka kuti chitorere mpepo za kocha na za kuzizima pamoza kuti zipange vura iyo ikutirira mbeu zino umokuti chivuta wakukhalira muvya mumlengalenga vyake kasi imwe mukugomezka icho nadi iyo wakuchita ndipo nyengo inyake kale ine nkayo yanga kwa munthu pa chisambizo cha chiuta ndipo kukava kusika ku mukenza ke ndipo iyo wakati kwa ine iyo wakava kwambola kugomezka Mr. Wood na ine takarati kuzengera babenga ndipo ise tikaruta kuti tikapembe usange ise tingazengeramo mumaro gake ndipo iyo wakati oh rutani iyo wakayoya mbale Wood wakati ichi ndine na wane mliska wane tikukumba kukazengera iyo wakati Wood iwe ukunganamula kuti iwe wa maliratu mpaka iwe kuchita kwenda na mpanazi nyengo yose ndipo iyo wakati yayi uyu ndi mliska waka wane wakati iyo wakutemwa kuzengera ndipo wakati ine ndipo ine nkava kuti inafumapo pakunji masabata gaviri na mwembe pakunji kutalika mamilimita satini ndipo wakubinka umo ine nkamanya kuvira chifukwa cha kugona pa mafuvu umo ise tikakhaliranga kumsasa ine nkava kuti inafumapo nkapumuranga ndipo umo ndimo ine nkupumulira chifukwa ine nkumsanga chiuta muchirengedwe ilira likama baibulo lani ra kudanga wakava chiuta muchirengedwe chake muvya mumlengalenga vyake ndipo iyo wakati enya iyo wakati ichi nkuona kuti nchiweme kwendanga na paparazgi iyo wakati kwene iwe ukumanya ine ndiri na kachitiro kane pa vintu ivyo iyo wakati ine nkugomezga mumtunduri wose yai wa chisopo ndipo pakava mwanarume munyake wakakhala pamoza na iyo ndipo ise tikarutirira kuyo wayanga za chisopo iwo wakachita paka nyengo ndipo ine nkaimirira waka apo nkariganga apuro iro ine nkachita kusora pasi ndipo iyo munthu mulara uyu uyo wakenera kuva wambora kugomezga iyo wakati ine nyengo zinandi nkuzizwa ine nkukhumba kuti nikumane na mpharazgi yumoza ndipo wakati yura wakava mwene uyo wakava kudera kuno ku Acton nyengo yira iyo wakati iwe kumumanya mlongosi mulara kudera uku papiri ine naruwa zinarake sono wakati mwanarumi yura wakaimirira kura pamaro la nkhumano ga Methodist kulipirika na mpingo wa Methodist. Icho ncha chirendo, kweni ichi chikachitika. Ndipo ise tikava na ungano wa kukopa wa machirisko. Sono imwe wa Methodist mkwenera kuti mgomezge icho. John Wesley wakagomezga muichi. Nadi, iyo wakachita. Wose wakunozga vindu wakwambirira wakagomezga mu machirisko ga uzimu. Ndipo iyo wakati, chiimirire muungano usikuura. Iyo wakayoya kwa mnuna wa mwanakazi mrara uyu kudera kuno. Kuti mwari wane na ine na mfumu wake. Icho ise tikamanya kuchita. Iyo wakava kuti wa maliratu na kansa. Madokotara kakatondeka. Masabata kumanyuma. Ndipo kuti tikamuvike iyo pachemba mlinjiura. Wakati. Iyo wakava mukaviro kanteura. Ndipo wakati. Longosi wake wakiza kuungano ura. Ndipo mparazi uyu wakachema zinara mwanakazi uyu. Ndipo wakampalira iyo kuti wafike, wakavike katauru pa mwanakazi uyu wakansa mnunguna wake. Ndipo iyo wakachita usikuura, ndipo wamlengi wakorondezgako, iyo wakariga nyama ya nkumba na masumbi, ndipo wakakazinga maapuro kakudumura kuvacha kurga cha mlengi, ndipo wakariga ichi, iyo wakati, ine nkukumba kuti nzaka kumane na mparazgi yura dazirimoza, ine nkayamirira waka apo, ndipo ine nkati, basi weunga mumanya mparazgi, iyo wakati, yayi, ine nkumumanya yayi iyo. Ndipo mbale Wood wakalavisika kwa ine, ndipo wakati nyura maso. Ndipo ine nkati, kasi iwe kunganamula kunipalira ine kuti iwe kugomezga yayi kuti kulichiuta. Iyo wakati, ine ninka gomezga yayi ichi peka peka ine nichiwone ichi. Ine nkati, kasi kunira apurulira ndira rauli. Oh, iyo wakati, ine nkapanda ili pakunji virimika 40 vya jumpa. ene nkati mkava museptembara kukwambirira ise tikavavye mphepo zakuzizima nesi chinyake ripalire ine bwana kasi nchichi icho chikuyooya ndi maharauli kakuyooya kukhunilira na kupanga nkongonoyira kunjira pansi mu misisi na kujibisa iyo yekha munyengo yakuzizima tirani maji pa chisinka ndipo muone usangi ichi chichitenge ichi panji kukhazikapo mbale ya kuzura aga ndipo muone usangi iyi injirenge pasi na kujibisa iyo yene mudongo kugwenthanga mphepo ya kuzizima usangi iyi ikachita yayi icho mphepo ya kuzizima mbwenu iko menge khuni mwaruwiro kweni maharaganyake kakunjizwa nkhongono mudongo kufuma mkhunilira na kulisunga iri la kuthukira kufuma kumahamba awo kakawa pansi kufuma kukhuni ndipo nyengo ya kuphuka yakulondezyako pambere mphepo yindayambe nanga nkhuva pakatikati apa ikwiza nkhongono kukweranso mchanya ikwiza na umoyo upya longosora icho kwa ine niphalire ine icho chikuchita ichi iye wakati ine nindaganaganepo za ichi na kale ine nkhati ndi chiuta muvya mumlengalenga vyake chiuta wakuchita chilichonse makora waka iye wakati zinarako ndiwe njani ine nkhati ine ndine mbare Branham iye wakati ndiyo munthu yura zina ra munthu uyo wakaba kudera kura ine nkhati uwo mbunenesko iyo wakati na miyembe yonse yira na wakuphakara ndopa za benga iwe ine nkhati icho chikuyana waka ine ndine munthu iyo wakati kasi iwe ukamanya uli mwanakazi yura ine nkhati ine nkhamanya yayi kasi iwe ukamanya uli kuti iyo wabenge makora wakati iyo wangukhira waka na msewu uku iyo na mfumu wake kanyengo kajumpa uwendanga ine nkhati ine nangumanya yayi ichi wakati kasi iwe ukamchizika iyo ine nkhati yayi bwana chiwuta wakaniwoneska ichi chiwuta wakamchizika iyo ndi uchizi wake wakuziziswa iyo warikanga apuro ndipo iyo wangudijemura ndipo iyo wakangana muska mutu wake wakati imwe mungamanya kuruta na ukazengera babenga ine nkhalaviska zingirizike ndipo masozi kakakhiranga mu matama kake ine nkhabika mauko kane kumukumbatira iyo ine nkhati mbale iwe ukumugomezka iyo ukuchita yayi iwe iyo wakakunchira mutu wake ngati ntheura ndipo wakangana muka ndipo wakaruta kuruvaza oh chiuta wali muvya mumlengalenga vyake nyengo yenyake kale wambura kugomezika kukajumpa mucharu virimika vya jumpa virimika 40 50 60 vya jumpa wakapenduska nga vantu oh iyo wakava wakuchenjera chomene na zeru za mutu wake mpaka vaparanziki vasono uyoyanga mazeru za mutu wakatondeka kumsuska kalikose iyo ndipo iyo wakapenduskira vantu kukura kugomezika ndipo nyengo imoza tupirake likavuka iyo wakaruta Colorado ufupi na munda wa veto uko ine nkhatisika ngako na kuseveza ndipo iyo wakaruta ku horide kudera kura mwanarume uyo ine nkumumanya na wisiki wake wakajura nthowa mwenemura kuti wazengepo msasa wake ndipo dazirimoza iyo wakawera ngako ndipo iyo wakimirira ndipo iyo wakalavisika malibwe ndipo iyo wakati kasi imwe mkafumira nkhu kasi imwe mkafika uli kura ndipo mphepo zikayamba kuputa iyo wakati kasi ine nakharankhwa nanga nyengo yonse usange chiuta wariko rekani iyo waniyowoyeske ine kula wambula kugomezeka yura vapharazivara panji kulije munyake wakamanya wakamanya kumtondesika iyo panji kuimikana nayo mphanyiko mumaso ya vinjeru vyake kweni iwo vakachitanga wofi na iyo kweni baiboro rekati usange iwo vakharenge chete malibwe mwaluviro wakachemerezikenge chiuta wali nayo nthowa yakachitiro ka vinthu malibwe akachemerezika kula pa makongono kake na chisiko chake kulazikira kudongo iyo wakapereka mzimu wake wakura kugomeza kwa chiuta ndipo wakava muweme mukristu wakuchikhizika iwo kukhala chete chirengedwe chiparazikenge ine ndine chivinda ine nkutema kuzengera chifukwa kula ndiko ine nkamsanga chiuta pakudanga mukava mutengere para ine pakudanga ngakhumba kuti nimutumikire iyo ine nkhamanya yayi umo ningarombera ndipo ise tikarutanga yayi kutcharichi pandu vakwiti kale vakava ine vakava vakatolika iwo nta Irish mukubabika mama na dada wose upaturako asikuruvane vakava mwenye ndipo nteura iwo ine nkamanyanga yayi kuromba ndipo ine ngakumbanga kuti iniponoseke ndipo imamkumanya icho ine ngachita pakutanga ine ngakarapasi ndipo ngamalembera karata chiuta ndipo ngamphalira iyo kuti ine nkupepeska pa icho ine ngachita ndipo ine ngagamura kuti nirutenge muthengere munthowa uko ine nkavanga na kapulikiro kachilendo chomene para ine nkayendanga mumaro aga ndipo ine nkagamura kuti namuyikoma iyi pakhuni makuti iyo wangamanya kuvazika iyi para iyo wakujumpa kwenekura chifukwa ine nkamanya kuti iyo wakakaranga kwenekura muthengere kumara kunyake ine nkava kuti naona vindu vina ndichomene vikuchitika ine nkamanya kuti iyo wakakaranga kumara kunyake ndipo ine nkaganagana iyo pakuva wambura kwananga iyo kuenera kuti wali mumaro uko kukava kukutowa na uko kukavavye vanthu iyo mbwenu ine mbwenu ni msangenge iyo kura kuruska umwe ine ningachitira pakati pa vanthu kumaro uko vanthu vakananga ko ichi ine ngasambira paibarolani la kutanga likava chirengedwe panyake imwe mtole mabaka kachoko aga iwo kafika kufuma kumwera uku na kuruta kutari uko mu Canada ndipo iwo gakupanga chivuimbo chawo muchanya mura mwa kuterera ndipo iwo gakutaira masumbi gawo ndipo tubaka tuchoko tukubabika ndipo pamanyuma umo ndi munyengo ya kupuka chirimika chira iko kakunyamuka chanya chose iko kakurgesikeka ndipo pana nyengo ya kuzizima yafika nyengo ya kutanga kula kukiza mpepo ya kuputa ya kuzizima kuputanga mumapiri uko kuli chiuvi ndikujumpa mucharu cha uteka uko kuli nyanja panji tumapiri tuchoko ndipo mpepo za kutanga za kuzizima zira zikuputa kujumba kura na chiuvi muizi kumara kunyake mguru likuru lira la mabaka pachiziba ichi muli mlongozi muchoko baka muchoko mwanarumi hiyo wachimbirerenge nkanira kura pakatikati pachiziba chira kwinusikira mphuno ichoko ira muchanya mumphepo na kulira kanayi panyika nkhonde baka wali yonse muchiziba wizenge kwa iyo iyo waurukenge kufuma kura iyo wakava wandafumepo pachiziba chira iyo wakababikira kura nyengo yira ya kuphuka iyo wafumengepo pachiziba chira na kuruta kurazika waka kuruziana umwe iyo wangamanya kuchitira kuminda yira ya mpunga walije kampasi iliyose iwo wakuchema ichi kumanya kukubabika nako ine nyengo zinandi ndi kuganagana usange chiuta wakapereka kumanya kukukwanira kubaka wakuchemeka kumanya kukubabika nako kuti kumurongozike iyo kuti wafumepo pasuzgo kasi iyo wachitenge vichi kumpingo uo ngwa kubabikaso wakuzura na mzimu mutuva kasi iyo wachitenge vichi iyo walije kampasi kweni iyo wakababika murongozike mabaka kumumanya mrongozi wawo kweni mpingo kumanya yaye muzimu mtuva ndi mrongozi witu iyo ndi msambizi witu iyo watirongozi kirenge ise muunenesko muumoyo mabaka kumumanya wawo kweni kukoneka ngati kuti nyengo inyake ise tirije mahara kukwanira ngati ndi umo walilibaka chifukwa iyo wakutemwa kusungirira icho chaperekeka kwa iyo kweni ise tikuyezia kuchiwona chinyake mwakulekana izo ndi zeru za mutu imwe mukufumamo muvya mumlengalenga vikuru vya chiuta ine ni mphalire ninge imwe icho imwe mungachita mabantu panyake imwe mukufuma kuvyaru vya kuzizima imwe muione nkhumba irara yira yikwenda kufuma kuchigava cha kumpoto kwa phiri ndipo yikwizana viskosko vyonse vira na vigamu kuchigava cha kumwera cha phiri ndipo yikupanga pakugona pake ndipo usikula imwe mutekerezike kunkhani ndipo nkhani iyo yenge kuti na machero kuza mkuva mphepo ziweme yikuvika kocheru chiyayi ku icho iyo wakuiwoya kumba irara yira yikumanya vina ndi vya mphepo kuruska umwe iyo uwaza mumanyira uombo neneso nadi iyo ikaruta kudera la kumwera uko kuza mkuva kwa kufunda ima yamurute ukazengera vakaruru ndipo mvawone vakaruru vana vakarakusi kuvivativira ngati nteura vakupenja mphepo za kuzizima ndipo sange imwe mwavawona iwo vakunjira mumunda wa vingoma vura ili pafupi kurokwa muoneni wakachiuta iyo wakwenda owa umo iyo waliri wakuziziswa usange imwe mungajura waka maso inu ima mungamanya kumuona iyo pachiri chose cha mzingirizgani imwe iyo walimu vya mumlengalenga vyake kulikose wakwenda muoneni iyo pakuchona kwa zuva muoneni iyo pakufuma kwa zuva muoneni iyo muchivinga vura muoneni iyo palipose ima mungamanya kumuona iyo iyo walikutari yai na imwe kuruska apo pali wokolinu la margero chiuta walimu vya mumlengalenga vyake Vinimika vinyake kare, ine nkazingira ngambavara. Uko mkororado, uko ine nyengo zinandi ukazingira. Ndipo muchanya mumapiri kura, ukava kumayambiriro ganyengo ya kupuruta mahamba. Ndipo chivuvi chikava chindarundane chomene, kuti chichimbizge mbavara zifumemo muchanya mupiri. Zikirire kuchidika. Ndeura Jeff na ine mweneko wa munda. Ise chikava, ine nkamufira hapo iyo kupirelela vivetu kura pa Vilimika. Ndipo nichari kufavira iyo pa kuziunganiska. Ndipo ise tikaruta mchanya kukazengera. Ndipo iyo wakanizgevanga ine mazubaga tatu panjiga nai. Iyo wakakwera mtunda kumanyuma kumpambano ya mronga wa Troublesome. Ndipo ine nkazengeranga kumpambano ya Kuvuma. Ndipo sanga ise takomambavara. Ise tikazipaikanga mchanya. Na kumanya uko ise tingizira na mahachi kakunyamurira. Ndipo ise mbwenu tikabawaka pa mahachi gitu. Ndipo tazirimoza ine nkapapachanya, karuta kutari na hachiyane, iyo nkayenda ngapo. Ndipo nkapamuchanya mpepete. Ndipo nyengo ya kumara nteura mkupuruta kwa makuni, kuvenge, chindu cha kutanga imwe mkumanya, zuva libarenge. Pamanyuma vura iro kwenge, pamanyuma kungwe rukenge, pamanyuma kuvenge chivuvi. Ndipo mpepo za kusinda sinta waka. Ndipo ine nkazengeranga mchanya, ukava kukumira chomene. Ndipo ine nkapulika kusweka kwa leza. Ndipo ine nkaraviska, ikwiza kufuma kumapiri. Ndipo vura ikizanga. Ndipo ine nkaruta waka kuseri kwa kuni. Ndipo nkaimirira kura kanyengo kachoko mpaka chimpepo chikamara. Mpepo zikaputa, ndipo zikazweta, ndipo zikazingirira. Ndipo ine nkaimirira kuseri kwa makuni mpaka iyi ikamara. Para iyi katia mara, ine nkabachi imirire kura, kuganagananga sa chuta. Ndivirimika waka vichoko vya jumpa, ine nkanaba na maungano aga kakukopa. Ndipo ine nkaganagana, umo chuta waliri mkuru, na umo waliri wakuziziskwa. Ine nkati, ine nkenera kuti nkababika kuti nizakakare kumaro aga, kutari mumapiri kwa ndeka, kutari na vantu na mizinda, na varuwari, na bakukoma, na chirichose, kulira kwa matelefone, na kuizanga kwa maambulasi. Ine nkaganagana, umo kuliri kuweme na kwa mtende. Fumu, nizomerzikeni ine ni karekuno. Ndipo ine nkababikira ichi, ichi nchirengedwe chane, kuno ndiko kumarokwane, kuno ndiko imwe mkukara. Ndipo ine nkaganagana, enya, usange ine ni chisangenge yai ichi mchimoza ichi, ine na mkuvanacho ichi mmireniamu, ntewala ine nirindizikenge waka nyingu ira. Ndipo para chimpepo chikati chamara, ine ngafumako kuseri kwa kuni. Ndipo kuseri kura kumpepete kwa piri, ine ngapulika mbavara irara ya narumi ikwamba kubonga. Ndipo iyi ikachemesikanga zinyake zose, izo zikambindinika nyengo ya chimpepo. Ndipo iyi ikayamba kuchema ya nakazi yake. Ndiora ngati ndi umo David wakayoyera mumalemba, para ndimba yikuchema kundimba, usange kuli ndimba yikuchema, kukwenera kuti yiveko ndimba yakuti yizgore ku iyi kumaro kunyake. Ndipo pamanyuma kabiro kara kakwamba kukwera mwa ine, kuno ndi maro gane kuti nikarengeko. Oh, icho nchiweme, kutare kudera uku, mpumpi irara iturufu ikabangura, ndipo yanakazi ikazgora ichi, usika nkanira. Oh, mwe, hapo ndipo nadi ndimba ikuchema kundimba, kuti ipulike kuchema kukurukura kwa mpumpi, nyama zinyake za mtengere zikulira, yuni tukulira. Kwa ine ndi chuta. Ine nkumanya kumupulika iyo pakati pa vikoko vyake na vinyama vyake. Mpepo wa ikuputa, ine mbwenu nkavakuti na lavisika kumanyuma kudera uku, uko zikaputanga, za kuzizima chomene, kuti zinga kumesika jumi pa makuni kakubirivira. Zuwa rikawoneka, likakwera rikanjira kuzambwe kudera uku. Ndipo rikawoneka ngati jiso kulavisika ngakura, ngati chiuta, mkuchona kwa zuwa. Ndipo ine nkawona kuti iri likapangisika chivinga vura chikatambarara mpanji. Ndipo ine nkayamba kuganagana, kula iyo wali mchivinga vura, kula iyo wali kudera uko mkuchema kwa mbavara, kula iyo wali kudera kura mpumpi ikuchema, kuno iyo wali mumakuni. Ine nkumanya kupulika lizgulake likutokotoska, kula iyo walimula mchivinga vura. Pakuti iyo wakawoneka angatilibwe la yasipi na sardio na chivinga vura pamutu wake. Alpha, Omega, chiyambi na umariro. Iyo uyo wakavako, mwene uyo waliko, ndipo wati wizenge. Musisi na mpapu ya Davidi, ndipo na chivinga vura, mitundu 7. wa kufikapo. Chiuta ngokurunjisikika mu maseveni. Ndipo kura iyo wakabasu ngati chivingavura, ngati pangano. Kurekosa imwe mulavisikenge, imwe mukuona chiuta, usange imwe mulavisikenge waka mchilengedwe chake. Ndipo para ine nkatina korwa, ni mpare ninge chinyake imwe, ndipo imwe mumanyenge kuti ine ndine wa Baptist mweneko. Apo ine nkalaviskanga pa icho, ine nkazura chomene na mzimu mutuva, mpaka ine nkayega miriska futiani kukuni, ndipo nkachimbira kuzingirira kuni mankongono waka umo ine nkamanya kuchitira. Kuponyanga chikandura chimoza mumpepo, na kuchemerezikanga mazukane pachanya nkanira, uhoyereranga, haleluya, 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 kuzingiriranga waka, kuzingirira, 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 mpaka ine pafupi ntena nkawapasi. Pama nyuma nkalekezika ndipo nkayendesika mwuko gane uchanya na pasi, ndipo kura kuhoyereranga, uchindami, 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 haleluya, 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 mankongono waka umo ine ngachimbiriranga, ine nkavapye chinyake chakudini yowoye, mtima wane ukabwibwitukanga, kasi chikava chivichi, ndimba kuchemanga kundimba, ine nkamupulika chiwute kula mtuwa yakuti panyake imwe mkamupulika yai iyo, kweni kwa ine, iyo wakava muvyamu mlengalenga vyake, kuzomeranga nchemo, ine ndine chiuta wachirengiwa, ine nkapanga vindu vyose na wukolane ndamwene. Enya, usange minyake wakizenge mumapopa, iwa ntena bakaganagana kuti bakaba na chifundengu mumapopa. Kuzingirira, 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 ine nkazingirira kunirira, nkavanga waka na nyingo iweme. Ine nta munyake, ine nkapwedera yaye kwari iwo bakanipulika panji yaye. Ine nkava 80 kilometers, 48 kilometers murimose, kufuma kwa munyake waliose, umo ine nkamanyira. Kweni ine nkazingirira na kuzingirira kuni kuchemerezganga. Chifu kwa vichi, ine nkava mukachisi wachivuta, ine nkamanyanga kumuona iyo palipose, zuva, malazi kuporotanga mumakuni. Chibinga vura kura, mpumpi kuliranga, mbavara kuliranga, ine nkamanyanga kumukulika iyo mpepo, au mwe, iyo walipalipose. Kuchanya nkanira, ime mkumanya kuona ukochivuvi chikaoneka mumapiri, na kupimbanga kukirira musi mga kubirivira, au lavisikani waka kulikose, ime mumuonenge iyo, iyo walimuvya mumlengalenga vyake, ime mkugomezga icho. Ine nka imirira kura pachuko waka, ndipo pakati pa jumba kanyengo, ine nka pulika chinyake chikuti, kwichi, 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 ine nka kanagana, kasi njivichi icho, ine nka labisika zingirizge, pakava chakuwa pasi kula, uko chimpepo chakudanga chikawisikira makuni pasi. Ndipo mkava benga wa mavanga mavanga. Ine kumanya yae kwali imwe mkuvamanya iwo panji yae. Kasi mbalinga bakumumanya benga wa mavanga mavanga. Iyo ndikandu kachoko kachiwa wachomene akukaliko micharu. Ndipo uyo wakatukira pachisinga chakari chakuni kura. Ndipo uyo wakachitanga waka ngati iyo wakavapafupi kuti. Iyo waniparulenge ine mvidrus kwa mbwenu. Kwi, kwichi, kwichi, kwichi. Iyo wakadukiranga michanya na kukira, kuntuntumiranga palipose, mankongono umo uyu wakamanya kuchitira. Oh, iyo wani tuwazurenge ine. Enya, ine nkaganagana, kandu kachoko, palije chifukwa chakuti iwe upangenge chwawa chose icho, iwe uchitenge chirichose yai. Ndipo ine, kasi ine vichi, kasi ine nangu kuchuruska iwe, ine nkaganagana. Enya, iwe ukenera kuchita manta yai na icho. Ine narumbanga wakachiuta uyo wakapanga tose taviri. Ukuona, palije chifukwa chakuti iwe ukalipirenge ntena. Ine narumbanga iyo, nteura kupanga chikuwa wangati nteura yai. Enya, ine narumbanga wakachiuta. Iwe ukenera kutintena wangumanya makora kuruska kuniwofya ine ngati nteura. Kunitimbanizika yai ine para ine mkuchemerezika ngati nteura. Chifukwa ine nirina nyengo iweme. Nireke neka ine. Ukuona, lipo nteura ine mbwenu wankawana kuti kanduka choko kakangana muliranga mutu wake uchoko kumpepete. Na kulavisika pasi mchivuati chira. Enya, ngati nalavisiska ngasanga kuti uyo wakabwentanga ine yai. Mchivuati chira, chifukwa chachimpepo, mkaba nombo ikuru ikaponyeka pasi. Ndipo iyi ikaponyeka pasi mu icho, ikaponyeka pasi mu chakuisikikira pasi chira. Ndipo chindu chikuru chira, ndicho benga mchoko wa mavanga mavanga wakapangiranga chihuahua. Ndipo uyu wakadukira pachanya pa mtavi. Ine nkaganagana, sono lindizga minitipera, parachinyake pa maruganyake. Chifukwa, ine nasopanga chihuta, kuchimbira kuzingiriranga na kuzingiriranga kuni iri uku. Ndipo ine nkumuona iyo umuvindu vyose ivi vya kupambana pambana vya iyo. na chirengedwe. Sono, kasi iyo wanitimba nizgirachi ine chifukwa cha chindu ngati icho. Sono, mura mkava nombo irara, ine nkuidokera nombo. Kweni ine kailaviska iyo. Ndipo ine nkaganagana, enya kasi ine ningamuona chivuta mwa iyo. Sono kasi icho chingaba chivichi, ine nkailaviska iyo. Igake kakuru, maso kakuru kama wonekero mauturufu. Ndipo iyo ikimirira apo pa mtavi ula, unilaviskanga ine. Ndipo iyi ikalaviska kwa benga uyu. Ndipo pa manyuma ikalaviska so kwa ine. Mbwenu ikalaviska kwa benga uonani. Ine nkati. Ine nkusachizga kuti iwe ukutiringalira ise. Jeora ine nkaganagana. Basi iwe ukumanya. Ine nengamanya kukulasa iwe. Usange ine nkakumbenge kuchita. Ndipo ine nkailaviska iyi. Ndipo futiani ikaba kuti na iye gameriska kukuni. Ine nkati. Basi iwe ukamanyanga kuti ine nengakulasa iwe. Usange ine nkakumbenge kuchita. Ikavika kuzero yai kuichi. Ikakarawaka apo. Ine nkaganagana. Oh, icho ndicho chiuta wakukumba kuti ine niwone. Uchita manta yai. Nombo ira nja chikanga. Iyo iko pachirichose yai. Iyo wakavavye soni kuparira bwana wake. Kuti iyo wakachizgika mwa machiris kwa gauzimu. Ichi chimutangwa nesikenge yai iyo. Iyo ngwa nkongono. Iyo wanga chitamanta yai kuchitra ukaboni usange iyo wakapokera mzimu mtuba. Usange ichi chikabacha iyo. Iyo nadi mbwenu wa yoye ngeza ichi. Chifuwa iyo ngwa chikanga. Palije chakumkozga soni iyo. Enya, ine nkaganagana. Nchifuwa uli iwe uli na chikanga chantiura. Nchivichi chikukupangisika iwe kuva na chikanga. Ine nkayamba kupulikisika pa manyuma. Iyo ikarutirira kunyadiranga mapapindogara. Imwe mkumanya umozi kwende skera mahungwa gawo kumanyuma na kuntazi. Imwe mkumanya kunyoroska mapapindo gawo. Ine nkaganagana. Oh, ine napulikiska. Chihuta waka kupa iwe mapapindo gaviri. Ndipo iwe ukumanya makora na kusimikize kuti iwe ungamanya kutora mapapindo gakuru ago na kufika mumakunigara pambere ine nindatore futira. Iyo ikawa na chisimikizgo muicho. Chihuta waka pereka kwa iyo mapapindo gara. Ndipo iyo ikamanya icho mapapindo gara ganga ichitira iyo. Ndikulekana kukuru uli umoichi chirire na muntu. Chihuta wakati pa ise mzimu mtuva. Ndipo ise tikumanya nditu yai icho uu tichitirenge ise. Uo mbune nesko. Ichi nchambula malile. Icho iyo wachitenge. Vindu viri vyose imwe mkukumba. Vala imwe maromba. Gomezgani imwe mapokera ichi. Ndipo imwe muvenge nacho ichi. Nombo ira ikamanya kugomezga mapapindo gake kakupirekeka na chihuta. Imwe mkumanya chifukwa. Ine mkukanagana. Nyengu zinandi nombo ikagayezga aga. Iyo ikamanya icho iyo ikayoyanga. Ndipo ise tiri na mzimu mtuva. Ndipo tinda uyezgi ugu. Apo ndipo ichichiri. Uwanani. Usange ise tinga zomerezga chirengedwe chibire nchito maise. Ngandumo chinyama chikuchitira. Nadi. Iyo ikumanya icho inga koreska na icho inga koreska yai. Teora iyo. Iyo ikamanya mtunda kufuma apo ine kayimirira kufuma kufutiane. Iyo mbwenu yivenge kuti yafika mumakunigara. Ndipo ine mbwenu ni iwa nengeso yai iyo. Ntewora iyi ikarutirira kwende skanga mapapindo gakuru gara. Ndipo ine nkailaviska iyo. Ine nkati mnyamata mlara. Ine ningakulasa yai iwe. Ine nakunyadira chomini iwe. Ine nkutemwa kuona chinyake icho chiri na chikanga chinyake kuichi. Chinyake icho chiimirirenge para iwo wakumanya icho iwo wakuchita. Ime mkutemwa yai kuona chanteura. Ndicho chifukwa ine mkutemwa mpingo wa Pentecoste. Wakupwerera yai icho chiaru chikuyowoya. Wachema iwo batuwa wakukunguruka. Chinyake chirichose. Iwo wakungangamika na kuchemerezga makuyana waka. Urumba fumu. Wakurutirira mtazi. Ine mkutemwa icho. Nadi. Kungangamika kuichi. Chikupanga mpambano yiri yose yai kasi ndinjani. Karani pene papo, ndipo yao yani ukaboni winu, murumbeni chivuta. Ine nkailavisiska nombo irara iyi, apo iyo ikendanga kuderakura, imwe mkumanya, pachoko waka. Ndipo ine mbwenu nkawona, iyo ikalavisika chomene ine ya iyi. Iyo ikafika apa kuvuka, kutekerezianga kwa benga yura waka ikalipiranga iyo. Kwichi, 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 kwichi. Ah, iyo ikamlaviska waka iyo. Ndipo pakati pa jumba kanyengo. Iyo ikamkuyira. Ndeura chintu chikapera. Iyo ikachita. Chikabacha kuti ikaduka waka mkongono ngati ndeura. Ndipo ikakukura mapapindo gake pakunji kaviri. Ndipo iyo ikabakuti ya venuka makuni. Ndeura iyo ikakukulaso yai. Iyo ikabaransa waka mapapindo gake. Ndipo nyengu iliose para mpepo ikakwera. Iyo ikakwera nganayo pamoza. ndipo ine nkhayimirira apo ndipo nkhayilabisika iyo apo nyengo ili yonse mphepo ikizanga makongono iyo ikakwerera nga muchanya pa choko ikasunda hungwa lililonse yayi ikarutanga waka mchanya mpaka iyo ikawonekanga kanthu kadikidiki ine nkhayimirira apo ndipo masozi kakayamba kukhira mmatamakane ine nkhati o chiwuta angandi maroga weme kukharako kuno ndiko ine nkhutemwa kuva uko imwe muli munomboira. Wonani, iyi ikaduka waka kamose mwankongono, ndipo iyi ikagomezga mapapindo gake. Iyo ikaduka kufuma kuungano umoza kuruta kuunyake yayi, na kuruta kufuma mumpingo umoza kuruta kuunyake. Iyo ikakupura waka mwankongono kamoza, pamanyuma ikakazika mapapindo gake mwankongono ya chiwuta. Ikazomerezga mzimu mtuva, ndipo ikaruta nayo, kurutirira. Iyo ikabaleka babenga bachoko ba mavanga mavanga ba pacharu chapasi ava bakukazikika pacharu chapasi valije mapapindo ndipo bakumanya yayi kuuruka kwichi mazuva gamintondo gari kujumpa kulije chinthu ngati mzimu mtuva icho chikava cha nyengo inyake kale o kazikani waka mapapindo gino munkongono ya chiuta zomerezikani mzimu mtuva wa mvenu skeni imwe pachanya paichi kurutirira. Iyo ikabapulika ngaso yayi babenga ba mavanga mavanga babenga ba panopasi panji chirichose imwe mukukumba kumuzunura iyo yikavuka nacho icho kwichi oh sange mpingo limoza la mazuva aga uzamvuka nacho ndipo iwo vazamanya umwe iwo vangakhazikira mapapindo gawo ndipo iwo vazamiyamba kwenda na chiuta na kuruta kukaya kufumako kuichi mazuva gamintongwe gari kujumpa mundipalire ine mpauli mwafika waka mwakuchedwa chomene kutipalira ise icho vakachita yayi iwo mazuva gamintongwe gari kujumpa kulije chinthu ngati mzimu mtuva kuyoyanga malilime ndi kujipangisika waka kugomezga ndicho cheka iwo vakumanya za ichi ndiwora chindu chakuti muchite ndi kukhazika waka mapapindo ginu. Iyo ikakupura yayi sono, kufuma kumaro kuruta kumaro. Ine nirutengeko ndipo nkhawone usange ichi, ndipo ine nirutengeko ndipo nkhawone usange icho. Iyo ikamanya waka umo ingakhazikira waka mapapindo gake. Ndipo ndicho cheka imwe mkwenera kuti mumanye umo mungachitira na machirisiko ga uzimu. Na mzimu mtuva. Ndikumanya waka umo imwe mungakhazikira mapapindo ginu munkongono na mapangano gachiuta. Iyi imunyamulire ninge imwe muchanya. Ema ya mkuruta waka muchanya. Nyengo ili yose para mpepo ya fika. Ise tikwerenge muchanya na muchanya. Ndipo muchanya na muchanya. Mpaka imwe muza mchipulika yai ichi uku. Kwichi. Mazuva gamintondo gari kujumpa. Guru labatuva bakukunkuruka. Ema ya mubikenge konanga ni chero yai kuichi. Ema ya mubenge kutari chomene na iwo. Mpaka imwe mubenge pamtunda wakuti mungabapulika yai iwo. Uzima winu uza mkwezikikira kumaro uko. Oh, nadi, chiwuta walimu vya mumlengalenga vyake. Imo mkugomezga icho, mkuchita yai imwe. Oh, ise tingamanya kutora maora hapa chindu wakachimoza icho. Ise tukwenda kutitirute kuchinyake. Imo mkugomeza kutichiwuta walimu vya mumlengalenga vyake. Sono chinyake, chiwuta walimu masku gake. Sono imwe lavisikani muvya mumlengalenga, ndipo imwe muonenge chiwuta. Nadi, imwe mumuonenge. Sono chiuta walimu vya mumlengalenga vyake. Sono chiuta walimu mazgu gake. Chiuta wakusunga mazgu gake. Icho ndicho chikupanga baiboro kuvaleneko leneko. Icho ndicho ise tinga mtondera wakukana uchiuta. Uambula kugomezga waliyose. Wa Muhammadi waliyose. Wa Buddha waliyose. Nganga yiriyose. Wachigomezgo mumezimu ya kufwa. Chinyake chirichose. Muzina rafumu Yesu. Na kupanga mazgu aga kubaga moyo. Chifukwa chiuta walimu mazgu gake. Ine ngadumbira nanga daziri nyake na wampingo wa bungwe rinyake kuyo kugomezga kuti mpingo ndizgoro mazgu yayi. Iwo wakati iwo wakalimba baiboro. Baiboro likawa mudauko wa mpingo wawo. Ndipo iyo wakati chiuta wali mumpingo wake. Ine ngati baiboro likati chiuta wali mumazgu gake. Mumtendeko mkava mazgu. Ndipo mazgu kakava na chiuta. Ndipo mazgu kakava chiuta. ndipo mazwi kakazikoka thupi ndipo kakakhala pakati pithu uwo mbunenesko iye wakaba mazwi kachiuta mazwi kakuyoyeka kachiuta ndipo chiuta wali mu mazwi kake pangano lililonse chiuta wakupanga iye wakuima na pangano lake chinthu chakapera ise tikuyenera kuchita chakuti ise tibike mazwi kake mu mtima withu ndipo kukayika yayi ichi kweni kugomezka pamanyuma chiuta wakupanga mazwi kara tene icho ndi iyo mwene mukati mwino kayambe kugwira ntchito na kukwaniriska chinthu chenechira iyo wakalayizga kasi iyo wakachita ichi mwa Abrahamu chifukwa Abraham manarume wa virimika 65 vya kubabika panji pambere iyo wandave nangandi panji virimika 75 vya kubabika pambere iyo wakava wandapokere pangano ndipo iyo wakavika masukugara mumtima wake ndipo wakakasunga iwo mwene mura virimika 25 kweni ichi chikapanga waka nkanira ndende icho pangano likava ndi unenesko uwo chiwota walimu masukugake isetose tikumanya icho palije maroga moza kabaiboro agoga kujisuska iwo gene ine ndiri kunozgeka kupereka chiri chonse kwa wali yonse uyo kukumba ine ni parazgenge evangeli na kutora vya kupereka vya chirimika chimoza na kupereka ka ichi chose kwa muntu uyo wangatora mazwi kachiuta na kususuka ichi kugureska nchito mazwi kachiuta kwa ine uwo mbunenesko ichi mulije umo ndipo ine nyere kupanga bechi uyo pa virimika na virimika ine ni chari kutora vya wanango vyane vya chitemwa chifukwa ichi mulije umo imwe panyake mungava vakukaika chomene muzeruzinu za mutu chifukwa baiborondi Yesu wakawonga dada wake chifukwa cha kubisa ichi kumaso kwa vinjeru na vamahara na kuvumbura ichi kuvanichi awo vangamanya kusambira uonani aga ndi mazgu kachiuta mazgu garingati njere sona imwe mutore njere imwe mwamantu kuno kumpaka za kuzambwe imwe ndimwe valimichomene sona imwe mutore kuni linu la orenji sona imwe mutore kuni linu la orenji pari imwe mutore iri pakudanga iyi ndi njere imwe mukubika iyi mudongo ndipo njere ira ipangenge kuni la orenji nadi sono umo ndimo ichi chiriri sono kuni iri la orenji chindu chakapera imwe mukuchita na iro para iri nditariwaka pakunji ngati yinu kutalika masentimita 2.5 ine nkumanya yayi kasi ndi malita galinga au kuni la orenji lingapereka mu moyo wake wose tienti oye mwakuyezgerera malita 500 sono ago panyake gangava kakujimbirapo panji kucheperapo ine nkumanya yayi kweni tewoye kuti malita 500 kasi imwe mkamanyanga kuti orange lirirose iloliza mkuwa mkunirira lirimu iri para iri nditariwaka masentimita 2.5 kasi imwe mkamanyanga icho nadi ndimo chiriri nku iri likafuma kunjere sono chindu chimoza pera chiriko ili lapandika waka kuwaro ndipo iri likwenera kumwa iri likuwonka maji kufuma mudongo kuti lisange chakurya ndipo iri likuwonka maji kufuma mudongo ndipo iri likwenera kumwa ganandi kuruska mlingo wake ndipo nyengo iliyose chifukwa iri likwenera kuti iri kurenge ndipo para iri likumwa maji iri likupuka mintavi kumwa maji ganandi likupuka mahamba kumwa maji ganandi likupuka maruva kumwa majiganandi likubamba maorenji. Likurutirira waka kumwa na kupukanga. Kweni iri likwenera kutiri mwenge. Umo ndimo waku gomezika wadiri. Iyo wali kukazikika nkanira pakatikati pamazwi kachiuta. Ameni. Ndipo sange iyo waku kumba chirichose. Iyo waku mwaka. Ndipo waku tukuzga. Kumwa. Ndipo waku tukuzga. Para muntu waku zuzikika na mzimu mtuva. Chirichose iyo waku giriskenge nchito muulendo wa umoyo wake. Chirinkanira mwa iyo penepapo. Enya bwana. Chini chimoza pera isi atikwenera kuchita. Ndikumwa na kumwa. Ndipo kumwa na kumwa. Ndipo kumwa mpaka ise tichisange ichi. Ise tapandika mwa Kristu Yesu. Ndipo kukutanda wazira kwane za iyo. Iyo ndi mbwiwi ya mbora kukamuka ya umoyo. Icho ndi ndende ine mkanagana na kutindicho iyo wari. Ndipo para ise tapandika mwa iyo. Iyo ndi wambora kukamuka. Ise tingamanya kusanga mwa iyo. Uweme, kuzika, kujikora, kuzizipizga, mkongono, machirisko. Pangano iro iyo wakupereka. Chifuwa ise tapandika mwinjere ya masgu gake. Ndipo iyi ipambikenge ndende. Icho chivuta wakayoya kuti iyi izampambika. Iyi ndi njere mazgu. Chivuta wali mu mazgu gake. ise tikugomezga icho tikugomezga yai ise ise tonse tikugomezga imaya mkumuona chiwuta wakuzgora kale virimika vya jumpa para iyo wakati wapalira iwo kuti vakwere mtunda Pentecoste iwo vapokerenge mzimu mtuva virimika pambere icho chenda chitike mu Yesaya iyo wakati dango lipenera kuva pa dango mzere pa mzere apa pachoko ndipo apo pachoko ureskane ku icho nchiweme na maririme ga chikwikwi na maririme ga nyake ine nezamuyoya ku vantu ava ndipo uku ndikupumura wonani iyo wakayoya ichi kale chomene pamanyuma masiku gake gakiza ndipo gakakwaniriskika gose mesiya wakulaizikika kufuma kumunda wa Eden mbeu ikwenera kuti yibwanye mutu wa serpente na vinyake nteura tikakwaniriskika chiuta wali mu masiku gake sono chiuta wali mu vya mumlengalenga vyake yawo yani amene usange imwe mukugomezga ichi chiuta wali mu masiku gake basi imwe mukugomezga ichi yawo yani amene sono chiuta wali mu mwana wake sono chiuta wakava mu mwana wake chiuta wakava mwa Kristu upemaneskira charu kwa iyo mwene ndicho lemba likuyoya iyo chiuta wazamkwiza ndipo wakakara mchupi wakababika na mwari Maria ndipo chiuta wakajioneskera iyo mwene mwa Kristu kuti waoneske icho gake maukaliro gake gakava kuti waoneske kuti iyo wakatemwa kuti waoneske kuzizipizika kwake kuti waoneske nkongono yake kuti waoneske na kujivumbura iyo mwene chiuta wakakara mwa Kristu kupemanisikira charu kwa iyo mwene ine nkayowesikana na mwanakazi kuno nyengo yenyake kale panji iyo wakanifumba ine iyo wakati Mlisika Abraham iyo wakati ine nkuonga mauparaziki gako ine nkuvapo pa maungano gako kweni iyo wakaba mubungeri nyake ra mpingo iro likugomezga yai kuti Yesu wakaba wa uzimu ndipo iyo wakati enya iyo wakaba wa uzimu yai ndipo ine nkati wakati iwe kuyezika kumpanga iyo wa uzimu chomene ine nkati iyo wakaba wa uzimu oh iyo wakati wana ine nizomerezenge kuti iyo wakaba muntu muweme ndipo ine nkukumba yaye kuti nipweteke malingaliro ino vantu vanyake vara ndivabwezi vane vaweme chomene ndi sayansi ya chikristu ndipo iyo wakati iyo ngwa uzimu yayi wakati ine nizomerezenge kuti iyo wakaba muprofeti kweni iyo wakaba wa uzimu yayi ndipo iwe ukuyezika kumpanga iyo wa uzimu ine nkati iyo panji wakaba wa uzimu panji nyenga mkuru chomene uyo charo chikabapo nayo uwo munenesko ine nkati iyo wakaba wa uzimu iyo wakaba mkuru kuruska mprofeti iyo wakaba chiuta pava profeti nadi iyo wakaba ine nkati iyo wakaba wa uzimu ndipo iyo wakati sono iwe wanguti iwe ndiwe wakuyima pafundo ndipo iwe ukagomezga malemba ine nkati ine nkuchita ndipo iyo wakati usange ine ningasimikizgira kwa iwe wakuchita gwiska nchito baiboro lako kuti iyo wakaba wa uzimu yayi kasi iwe uzomerenge kuti ine nkuneneska ine nkati enya bwana usange baiboro likayowoya kuti iyo wakaba wa uzimu yayi ntewora ine niligomezgenge baiboro ndipo ine nkati kweni ine nkwenera kuti niliwone lemba iyo wakati muyohane mtuva ili likati para Yesu wakaruta kudindi la Lazaro iyo wakalira ndipo wakati iwe kumanya usange iyo wakava wa uzimu iyo ntena wakalira yayi ine nkati mlongosi kasi apo ndipo iwe wakazikika na ganogano lako iyo wakati enya bwana ndipo uombunenesko iyo wakaruta kudindi la Lazaro iyo wakalira icho chikaoneska kuti iyo wakava wa uzimu yayi ine nkati kususika kwako nkwa kupepefuka chomene kurusika msuzi wa kupangika kufuma kumzigezige wa nkuku iyo ikaganda chomene ine nkati enya iwe kumanya makora kurusika icho ndipo iyo wakati oh iyo wakava muprofeti iyo wakava muntu muweme ine nkati iyo wakava mkuru kuruska chiuta wakava mwa iyo wakava muntu kweni iyo wakava muntu paviri chimoza iyo wakava muntu mzimu mwa iyo wakava chiuta ine nkati chiuta wakava mwa Kristu iyo wakati ah yayi ine nkati wona dona ine nitorengele mbarako iyo wakava muntu kweni iyo wakava chiuta muntu para iyo wakaruta kudindi la Lazaro iyo nadi wakalira ngati muntu uwo mbunenesko kweni para iyo wakayimirira ampo wakanyoroska mapewa gake gakuwa pachoko ndipo wakati Lazaro uka ndipo muntu wakufwa uyo wakafwa mazivaga nayi gajumpa wakawerera kuumoyo yura wakava mukuru kuruska muntu ntena wakachita yayi chira iyo wakabachiuta mumwana wake iyo wakaba muntu para iyo wakakira kufuma kupiri wazia wakapenjanga chinyake chakuti warye wakalabisikanga nkanira mukuni kuti wasange chinyake chakuti warye iyo wakaba muntu para iyo wakazia kwene para iyo wakatora somba zibiri na mabisketi ya ngonde ndipo wakarigesika 5,000 yura wakaba mkuru kuruska muntu iyura wakaba chivuta mumwana wake nadi wakaba iyo wakaba muntu para iyo wakagona kura pa boti lira usikuura kongono zikafuma mumwa iyo mpaka iyo wakafuka chomene kuti iyo wakatondeka nangandi majiga kakamuruska yayi iyo wakaponyeka muboti richoko lira ngati chakujalira pa botoro kuwaro kura pa nyanja ya kukalipa vivanda 10,000 vya munyanja vikarapizika kuti vimu bizgenge iyo usikuura apo iyo wakaba mturo iyo wakaba muntu para iyo wakaba mturo ndipo wakavuka kwene para iyo wakavika rundira ake pa chingwe cha boti wakalabisika kuchanya ndipo wakati mutende karachete ndipo mpepo na majiga vikampulikira iyo yura wakaba mkuru kuruska muntu chihuta wakaba mumwana wake unenesko iyo wakaba muntu para iyo wakafwa kura pampinjika kulirira ngarusungu iyo wakaba muntu para iyo wakafwa iyo wakalira ngati muntu iyo wakapulika vya kuvinya ngati muntu kwene pamlenje wa istara para iyo wakadumura nyifwa gehena na vya kujalira vya dindi ndipo wakaukaso iyo wakaba mkuru kuruska muntu iyo wakasimikizikira kuti iyo wakaba chivuta kukara wa moyo iyo wakanitemwa ine kufwa iyo wakaniponoska ine usungika iyo wakanyamulira kutale sa kwanangazane kuuka iyo wakanirunjiska ine kwa urere mijiraira daziri nyake iyo wazamkwiza o danzira uchindami chivuta wakaba mumwana wake kupema nisikiranga charo kwa iyo mwene kasi imwe mkugomezga icho nadi chivuta wakaba mumwana wake marubiro nyengo iti kumara chindu chimoza chinyake ise kasi imwe mkugomezga kuti chivuta walimu vya mumlenga lenga vyake chivuta walimu mazgu gake chivuta wakaba mumwana wake sono chivuta mubantu vake vile makora. Ise tiwonenge usange iyo wakwiza kubantu ngati ndomo iyo wakuchitira kuchirengedwe. Bantu ndigawara chirengedwe chake. Nadi, iwo vari. Sono wanani, chihuta wakaba mubantu vake. Kasi wakaba njani usiku unyake mu makanigitu maelia. Baramana mchoko wakafwa chifukwa chakuocha kwa zuba. Ndipo wakagonekeka pabedi la mprofeti maora na maora. Baramuntu wakuchemeka elia. Wakenda kurutia kuntanzi na kumanyuma, kukwera na kukira mchipinda, ndipo wakagoneka tupirake pamwana wakufwa yura, ndipo iyo wakawerera kuumoyo, yura wakabachiuta mubantu bake, ichi nadi ndi mochikavira. Kasi wakabanjani, huyo para Petros mtuwa mpostori, mlovi mburutu chomene, baiboro rikati, iyo wakababurutu na wambra kusambira. Kasi wakabanjani, para iyo wakenda kukira na misewu, ndipo bantu wakagoneka varuari mumuzgezge wa muntu yura, ndipo iwo wakachizgika, kasi wakaba muzgezge wa muntu, uo wakabachizga iwo, wakabachiuta mubantu vake, uyo wakabachizga. Kasi wakabanjani mapauro simtuva, para iwo wakatora kufuma mtupirake matauro na saru, ndipo wakavika hapa varuari, chihuta wakaba mubantu vake, iwo wakamumanya chihuta mapauro simtuva, nadi iwo wakachita. Kasi wakabanjani para guru lichoko la vawofi wakaromba, wakatora masu kwa chihuta, ndipo wakaruta kupente koste, iwo wakaba na mirigango yose ya kujarika ndipo wakava na mawindo yose ya kujarika ndipo iwo wakava mwene mura madazi 10 bweno kwa mabuchibuchi kukiza mpomezi kufuma kuchanya ngati mpepo ya kuputa pepo ya ngongono ikazura nyumba yose umo iwo wakava malirime kakugavikana kakiza pa iwo ngati moto ndipo uko kumisewu iwo wakaruta uko iwo pakudanga pakashitanga manta wakaruta kura kuparazganga ivangere na kuchita kwambula kulongo soka ngati vandu varove kasi chikava chivichi ichi chihuta mubantu vake chihuta kwendanga pakati pa bantu vake chihuta walimwa imwe chihuta mzimu mtuva walimwa imwe kwendendekanga sono kupemanisikiranga charu kwa iyo mwene chivichi chikupangisika vaparazike pakupakazikika ava kuti vaparazike evangeri chivichi chikupangisika iwo panyake nyengo imoza vakava varovevu nyengo imoza vakachaya njuga nyengo imoza vakava muntu muheni mbwenu kwa mabuchibuchi chinyake chikasinta ndipo apa iwo vaimirira parazikanga ivangeri na kuperekanga maumoyo gavo ndipo vanyake va iwo vafupifupi ukaranga waka vakavu umo iwo vangachitira hapo iwo vakava vandu va biznesi ndipo panje vakasambazika vakendanga mu galimoto zikuru na kuva na sangurusko kweni iwo vakachikana ichi ndipo vakachireka chifukwa chiuta wali mu vantu vake pemanisikira nga charu kwa iyo mwene chiuta wali mu vantu vake jivichi chikuvara pamwana kazi muchoko panye mwana rume muchoko ndipo iyo waimirira ndipo chito chake chikuvara ngati kanduru ndipo wakuyoya choyero icho iyo wakuchimanya yayi ndipo imoza minyake wakunyamuka na ukuvirizi wa mtundu weneura ndipo wakupereka utenga kumpingo chiuta mu vantu vake. Ameni. Hansi nchivichi chikwiza kugomeiri. Ungano pa manyuma pa ungano. Na kuchita mintongwe yene jira iyo Yesu wakachita para iyo wakawapano pa charu chapasi. Ndichi uta mu vantu vake. Pari jekantu kwari ichi chingawa chikuru uri mwa ine. Ichi chikwena rakuti chiveso mwa imwe na mweso. Chifukwa ichi chigwiresenge nchitwa nde kapera yayi. Ichi chikutolera imwe na ine pamoza kuti tichite ichi uwa mbunenesku. Isatose pamoza chihuta mwa isatose. Chihuta mu Methodist pera yai panji Baptisti, panji Pentecoste, panji wa Presbytere. Kwene chihuta mu wakugomezi wali yose uye walukupokera mzimu mtuva. Uyo ndi chihuta mzimu mtuva mubantu. Pemanisikiranga charu kwa iyo mwene. Gwanani umo iyo wakupapangira bantu kutiva gomezge ichi. Na vindu vjene vira iyo wakachita kuva kudanga vara pa Pentecoste. Iyo wakuchita ichi kwa iyo mahanya uno. Machitiro yene gara. Iyo wakapokera mzimu mtuva muntowa yene ira. Vimanyikwiro vjene vira na vya kuziziskwa vika warondezga iyo. Chivuta walimu vya mumlengalenga vyake. Kasi mwemu kugomezga icho. Chivuta walimu masgu gake. Kasi mwemu kugomezga icho. Chiwuta wali mwana wake. Kasi mwemu kugomezga icho. Chiwuta wali mwantu wake. Kasi mwemu kugomezga icho. Chiwuta wakuenda mwose. Jawara Filipu wakati. Iwone sikeni dada. Ndipo ichi chitikoro mwesikenge ise. Ine ndine wakukoro wa mwanya uno. Kuti ine nkumanya kumuona chiwuta kulikose ine nkulaviska. Ine nkumuona waka iyo yai. Kweni ine nkumukwaska iyo. Ndipo ine nkumanya kuti iyo wali muno. Gati ndi umo mlembi wakayoyera. Ime mwenfumbe ine umo ine nkumanyira kuti iyo ngwa moyo. Iyo wakukara mumtima wane. Ine nkuhuona mzimu wake. Ndipo nkuhuona uku ukunichisika ine. Ukunisunta ine. Ime mkuchisikika na chinyake mzimu mtuva. Chiuta walimuno mohanya uno babwezi. Chiuta walimuno. Iyo walimucherenge duwe chake uko. Chahanya na mkuzizima. Mahamba. Maluva. Mviyuni. Mvinyama. Iyo walimukuchona kwa zuva. Kufuma kwa zuva. Iyo walimu vya kuzingirira zuva. Iyo walipalipose. Chihuta walipalipose. Iyo walimu vya mumlengalenga vyake. Chihuta walimu mazgu gake. Waliyose uye watolenge mazgu gake. Panganolirirose. Lekani ine nkapulikikwe paredio pakuyoya ichi. Usange imwe mutolenge mafikiru waga kwenerera. Gazeru za mutu kupanganolirirose la uzimu la chihuta. Ichi chipangisenge ichi kutichikwa nirisikike. Echo ndicho ine mkwanagana za mazgu gake. Imwe mtole panganolirirose umu. Ndipo imwe mutole mafikiru waga kwenerera. Gazeru za mutu kuhichi. Chihuta wakwa nirisikenge ichi kwa imwe. Chihuta walimu mazgu gake. Chihuta walimu mwana wake. Iyo wakaba wa uzimu. Iyo ndi mwana wa chihuta. Ine nkugomezga icho na chose icho chiri mwa ine. Ine nkugomezga ichi. Enya Bwana. Iyo nta wakaba mkuru kuruska. Iyo wakaba mprofeti. Nadi. Iyo wakaba mprofeti. Iyo wakaba mparazgi. Iyo wakaba mwimbi. Iyo wakaba chihuta. Chihuta kuonekera mtupi. Chihuta wakiza mtupi. Wote wapemenesikire charu kwa iyo mwene. Pamanyuma mwana wakuziziswa yura wa chihuta wakafwa. Lipo para iyo wakati wafwa. Iyo wakapereka umoyo wake. Iyo wakawukaso pa isitara. Lipo chihuta wakawuska tupirake. Lipo wakarivika iri kuruwande kwake kumargero. Ndipo wakatuma mzimu mtuva. Kuti warutirizge kujiwoneska iyo mwene pakati pavantu. Ndipo mzimu wene ura wakawa mwa Yesu Kristu. Wuli pakati pitu mahanya uno. Kujiwoneskiranga iyo mwene rutaruta kuvantu. Na fumanyikwiro vjenevira. Vya kuziziswa vjenevira. Uvapa iyo mzimu mtuva mwene yura. Kuyoyanga na ririme la mtundu wene ura. Kuperekanga kutandawuzira kwa mtundu wene ura. Uonanga mboni woni. Kuruta pamunyake kuchizganga baruari. Ndende ngatundumwa iyo wakachitira pachiambi. Chihuta mvantu vake. Jifuwa uri ise tikufumba pa manyuma. Uwone skeni dada. Ndipo ichi chitikoro mweskenge ise. Ise tikumuona dada. Ise tikumuona dada. Para ine nkulevesike kuwaru uku. Ndipo nkuona zuvari kunjira. Ine nkuona dada. Para ine nkuona zuvari kufuma. Ine nkuona dada. Para ine nkupulika kuchema kwa chikoku kutengere. Ine nkuona dada. Para ine nkuona maruva gara kakuvara. Ine nkuona dada. Mkumuona yai imwe. ine nkumuona iyo mu masiku gake nyengo yili yose para ine nkutora masiku gake kupangano ine nkuona dada ine nkulabisika Yesu ine nkuona dada wakujiwonesikira iyo mwene mu mwana ine nkulabisika bantu vake ine nkuona dada kumuona iyo wakutebeta pakati pa bantu vake kujiwonesikiranga iyo mwene kurutiriranga mundiwoneske dada ine apa iyo walinganira muno kumhanya ugu kutebetanga pakati pa bantu vake mu bantu vake kuzira mu bantu vake pa bantu vake haleluya chiuta wale mwantu vake tientirombe warumbike chiuta basi imwe mkumtemwa iyo vile makora ine kugomeza bile wangu nipalira ine kadi la pempero fifite vile makora kadi la pempero number 1 kwezika mchanya wukolako maruviro mautise tingamanya kuona sono na kuruta maruviro kumzere wa pempero ise tuonenge chinyake chikuchitika ine kasi iwe ukulindizika iri kadi la pempero number 1 ndinjani walinaro dona uyu uku iwe uri na kadi la pempero number 1 ine nkupenja kadi la pempero number 1 kasi iri languva na chirembo uri i kadi la pempero i number 1 kwezika mchanya uko lako number 2 vili makora number 3 number 4 zanga kudera kuno uchitenge iwe number 5 6 7 vili makora yimirirani waka apo ine nkuchema yimirirani 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 pangani waka mzere ukusono kasi mbalinga valije kadi la pempero kwezi kena michanya maoko gino kasi ima mkugomeza kuti chivuta wale mabantu vake chivuta mwene yura uyo wakenda mgalireya mwa Yesu Kristu ima mkugomeza kuti iyo walipano mahanya uno mwa imwe mzimu wene ura ukaba mwa Yesu iyo ndi mwana wa chivuta wakubabika na mwali dipo imwe ndi mwevana bakulereka na iyo mzimu wene ura ukaba mwa iyo uli mwa imwe vili makora 25 26 27 28 29 sante lekani iwo wafike isetu kufachema iwo ngati nteura mwakuti tereke kufyenyana imwe mkumanya kwenda kuzingirira ngachomene vili makora sante 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 vili makora ukirira waka kusika kura ndipo iwo vakufyenyerenge iwe nkanira mu mzere usange iwe ungayenda yai chifukwa palira munyake wa manye iwo vakunyamulenge iwe sono kasimbalinga valije kadi la pempero wezikane mchanya uko lino yoyani ine nkukumba chivuta kuti wanichizike ine kumanya uku ine nkupwerera yaye kasi ndi wenjani uko iwe kufuma chilichonse yoya waka ine nkukumba chivuta kuti wanichizike ine nkugomezga vili makora pote kufika fifite sono lekani iwo wafike wariyose uyo wari na kadi la pempero nyamuka ndipo zanga kudera kuno sono iwe wamwene iwe uli na kadi lako la pempero ise tirindizike ngepo waka kanyingo kachoko ndipo tiyambe ngepo kunjira mu mzere kulomberanga varwari sono ise tikuyenera kuti timalizike mu maminiti 10 epanji 15 nteura zizipizikani nase pachoko ndipo rombani na chose icho chiri mwa imwe sono ine ngukumba kuti imwe mulavisie kudera uku waliyonse wa imwe sono kumbukirani kasi valimo valendo muno au vandavepo na kale mu umoza wa maungano pali vanandi mpachoko lavisikani waka ise ndiseva kukundwa chomene kuva namwe kugomezikanga kuti imwe murutirirenge kuva mu mtundu uwu wa chisopo ndiko kuti uko mzimu mtuva usange imwe nta ndimwe membara wa mpingo unyake uo ngwa evangeli rose ndipo mukaviro isetu kumfumbani imwe usange imwe mkutemwa mtundu wa chisopo uko mzimu mtuva wa kwiza na kuteveta labisikani kubaparazika awa muno iwo wakukara mtaro chose ichi kuno ndipo iwo yewa mlongosi iwo wavenge wakukondwa kubanamwe mumpingo wao. Sono ine ngukumba kutini yoye ichi. Kuti mundu wali yose uya wapenduka sabata iyi. Mundu wali yose uya wapenduka kuno sabata iyi. Sono, labisikani kuguru ili la waparazgi. Iwo wakugomezga chindu chene chira ine ngukumezga. Ise tirije mpambano yimoza yili yose. Ise muunenesko tiri yumoza. Ise tukugomezga mwa evangeli rose. Ubabatizo wa mzimu mtuva vindu vyose. paparazgi wonse aba muno ise tose ndiseba kuyana waka ndipo ise tikukumba imwe kuti mukanjire mpingo wawo mukuti imwe mungamanya kukarutirira mntazi sono iwo ndi musamaria muweme wafika uwatira mafuta muchironda kweni iyo wamtorani imwe sono ndipo iyo wakukumba imwe kuti murute kuyimoza ya mahotera kuno ya kufupicho mene kwa imwe iyo wamlipira mliska kuti wakamkwerereni imwe ntewora iyo walipirika iyo wakapokera mzimu mtuva wakapokera vitumbiko vya chiuta na umoyo uwemi na uvumbuzi iyo wangamanya kurgesa uzima wino ntewora imwe fikani sono ndipo mwinjire umoza wa mipingo ndipo ichi chivenge chindu chiweme chomene imwe mgamanya kuchita kuti mzimu wino urgenge na kurutiriranga mtazi chiuta wavenamwe sono ise ntati kuyoya kutindise chinyake chikuru kuruska mbari winu. Sono usange mkwaturo ungachitika mwanya uno. Ndipo chiuta mbwenu watora danka hava kwenerera vara kuruta na wokukaya. Ine mbwenu ni wenge wa umaliro kufumapo pagome. Uwa mbunenesko. Ine nkababika mnyengo ya masuzgo. Ine para imwe vaparazikiva nandi imwe vapente kosti kuno. Mwavarara kujumba ine, virimika vya kumanyuma mkabakuno pamsewu kuparazganga, apo kuzikizga kukabakukuru, imwe mkajuranga ntowa iyo ine nkwendamo, imwe mkabapaliranga vantu kutivindu ivi viza mchitika, imwe mkajumba mumitundu yose ya vivuati na vintu, kukwera mtundu wose wa miru ya malibwe, mkuona ine ndine wakamwana. Ndipo imwe ndimwe vabale awo balikwiza na ichi. Imwe ndimwe vabale na balongosa awo bachita vintu ivi. Imwe mkayoya waka ichi kuvantu. Ndipo mkawapalira iwo kuti ichi za mchitika. Imwe mkavika lufura. Yumoza ndi wakuvika lufura. Yumoza minyake ndi kalipentara. Yumoza ndi pulambara. Yumoza ndi wa vyamagesi. Nyumba ya chuta yukuzengeka. Mkuona, dipo sono apo ise tikurutirira. Dipo waliose walina marogake. Dipo sono ise tikukumba mwavantu imwe kuti mchindike na kupereka nchindi kubabare vitu na mipingo iyi. Ndipo rekani ufumu wa chuta ukure na kwandana ruta. Ndiko kuromba kwane. Sono, ine ningachizga ya yi. Machirisko gari kugulika gale na msimu mchuba. Kasimbalinga bakumanya icho, krisitu wakachita ichi pampinjika. Chindu uchimozapera, kutipanyake vantu ava kuno, iwo mbaparazgi, iwo vangamanya kutoramazgu kachuta. Ine ningachita ya yi. Ine ningayezga ya yi kumirira pandazi pawo na mazgu kachuta, na chinyake cha kususka. Chifukwa, iwo mba kuchemeka, uo ndi udindo wawo. Iwo wakuparazga, iwo wakumanya icho iwo wakuyuoya. Ntewora ine nkupulikizga waka kuicho iwo wakuyuoya na kuti ameni na kurutirira. Chifuwa iwo ndi vantu vachuta. Ine nkabarondezga iwo. Ndipo ine nkusanga kuti iwo valimubaiboro. Ndipo wakuyuoya unenesko. Enya sono ine nkuparazga vivi ya yi. Kweni cha wanangwa chane ndi cha wanangwa cha kuona. Icho ndi Yesu wakaba muparazgi, iyo wakaba samuroski, ndipo kuchigaba chane, pakuwa kuti ine nirije masambiro kukwanira kuti ni parazgi, kweni ine nirinacha wanangwa chakuti nguvionera tuvintu, uyoyeratu na kuroskera. Pakuti mubaiboro ili likati, ukatumika bapostori, baprofeti, baneni, basambizgi, valiska, wose ava kuti wakanozge mpingo, chihuta wakabatuma iwo mumpingo. Sono kule vya wanangwa naini vya uzimu, ivyo ise tingamanya kuchita kufikapo mawoko na vinyake nteura, na kuromba makufikapo kuba na vya wanangwa viwe mechomene, na kuoneska angati nteura. Kweni vinyake ivi ndi vya wanangwa vakusangikiratu na chihuta, chihuta wakufika ivi mumpingo. Kumuwiro uwa ukwiza, iyo Yohani Mbabatizi wakaba wakunozikira ntowa wapadera mumuwiro ura. Chihuta wakamkozikiratu iyo kuzakachita nchito ira. Kasi ima mkugomezga icho, nadi iyo wakachita. Yesu wakati, kasi ime mkaruta kukawona mprofeti wakati. Mukuru kuruska mprofeti. Mukuona, Yohani wakamanya yai icho. Kweni Yesu wakamanya ichi. Mukuona, ndipo Yeremia. Bambere iyo wandababike, chihuta wakati. Ine nkakumanya iwe, nkakutuviska iwe. Ndipo nkakukozgeratu iwe kuwa mprofeti wa mafuko. Uwa mbunenesko, tinteura yai ichi. sano para Yesu wakabapano pacharu chapasi iyo wakayowoya para iyo wakaruta kukabaraira iyo wakati kanyengo kachoko ndipo charu kuruwa yai ichi mbwezi mkristu kanyengo kachoko ndipo charu chini wonengeso yai ine kweni imwe muza mkuniwona ine pakuti ine nza mkubana imwe mwa imwe nanga kufika kuumaliro wa charu kasi iyo wakayowoya ntiura iyo wawengi nase kufika kuumaliro wa charu. Baiboro likayowoya kuti iyo ndi mwene yura mairo mhanya uno na miira ira icho chingana mlakuti mwene yura mkachitiro mwene yura mkungono chindu chima zapera chakulekana mwa Yesu mhanya uno pacharu chapasi kuruska umo iyo wakavira kare mhanya uno iyo walimuno mkawonekero kamzi mumtuva tupirake ranyama rakarako kula margero rachuta kuchanya tazirinyake iyo wazamkuiza ndipo iwo vene awo vare mwa Kristo vazamuuka na kuruta na iyo mkwona icho ndicho ise tikulindizga tazirira kwene mzimu wake na ngongono yake iyo use na kuonekera vijaperekeka kutupi laba kugomezga mcharu chose sono mngere uyo wafumu usange uwu ukuchita yai na kupanga mirimo yene ira iyo Yesu wakachita mbwene uwu ndi mzimu yai uwu kababa Yesu kweni usange uwu ukuchita mirimo yene ira Yesu wakachita chifukwa iyo wakati iyo mwene uyo wakugomezga pa ine mirimo iyo ine kuchita waza mchita na Yosu eme mkumanya baiporo likuyowoya chipaturo chenechira Yohani 14 mirimo iyo ine kuchita waza mchita na Yosu nanga njinandi kuruska iyi iyo waza mchita wakuti ine kuruta kwa adadavane ine kumanya King James wakulemba kuti yikuru ingawa ikuru yaye ya kuruska lapa kutanga likuti yinandi chifukwa iyo waka imisika chirengedwe iyo waka usikawa kufwa enya chinyake waka chirichose ima mgachita yaye yikuru kuruska ivyo iyo wakachita kweni mpinga waungamanya kuchita vinandi vya iyi chifukwa apo isi tiri naungano kuno iyo wali naungano mo Afrika iyo wali nayo mo Brazil iyo wali paripose chano zingirizge wanani chifukwa iyi yivenge yinandi chivuta wakawonekera mamunti moza nyengo ira mwana wake Yesu sona iyo wakuonekera mumpingo wake charuchuse kweni mzimu wene ura kuchitanga mirimo yene ira Dazini moza kwa mwabene imwe mulije kadi la pempero. Sono kasi lilipo kadi limoza linyake la pempero muguru. Usange lilimo. Iwe ukwenda kuti ufike mumzere. Imwe mulije makadi la pempero. Ukava mwana kazi. Tienti woye kuti. Tieneti woye ichi ngati nteura. Ichi chikubazgika ngati nteura yayi. Kweni mwana kazi nyengo imoza wakava na suzgora kusurura ndopa. Ndipo iyo wakamanya yai umwa iyo wangakafikira kwa Yesu. Kweni iyo wakati, usange ine nenga kwaska mumpepete mwacha kufwara chake. Ine nkumugumezga iyo, ine ni chirenge. Kasimbalinga barikufazgapo nkani iyo, chifukwa nadi, iset kabazgapo. Ndipo sono iyo wakaporota mguru, ndipo iyo wakaporota kujumpa wakususka wose. Ndipo iyo wakakwaska cha kufwara chake. Sono, cha kufwara cha wakuparestina, cha kuyangarara. Ndipo iyo wakabana cha kufwara cha mkati. Sono, iyo wakapulika kukwaskika uku makutupi yai. Kweni iyo wakati, ndinjani wanikwaska ine, pala iyo wakati wamkwaska iyo, ndipo wakaruta wakanjira mguru. Ndinjani wanikwaska ine, ndipo chifukwa Petros wakamchenya iyo wakati. Fumu, chifukwa uri imwe mkuyoya chindungati icho, chifukwa waliyosha wakumkwaskani imwe. Ndipo imwe mkuti, ndinjani wanikwaska ine, iyo wakamchenya iyo, baiboro likayoya. Iyo wakati, kweni ine nkuona kuti ine nafoka, mkongono za fumamo mwa ine. Ndipo iyo wakalavisika mpariposa zingirizge mguru mpaka iyo wakamsanga mwana kazi mchoko. Ndipo iyo wakanena nayo, chipulikano chako cha kuponoska iwe. Iyo wakabana suzgo la kusurura ndopa. Mkukumbukira icho. Sono kasi mbalinga wanane vaparazika ava apa. Mose imwe ndi mevaliska. Babali valiska. Baiboro likayoya kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mhanya uno na miira ira. Ndi unenesko uo. Ndipo baiboro likuyoya kuti iyo ndi msofi mkuru. Wakara kuoko la margero la chivuta sono. Upanga maveyerero pakura pakuitu. Iyo ndi msofi mkuru uyowangamanya kukwasikika na kapulikiro kitu kakufoka. Ndi unenesko uo. Mkuchiwona icho msofi mkuru. Sono sange iyo ndi mwene yura mairo na miira ira. Kukwasikika kwa mtundu wene ura kungamanya kupereka vya kuchitika vine vira. Ndi unenesko uo. Sono imwe la viskani kwa iyo. Kasi imwe mumu kwasikenge uri iyo na chipulikano chino. Masukani ndipo yoyani fumu Yesu ine na zingizi wachomene. Tegerez gani? Rombani ichi. Kujirombera weka yai. Rombera pomunyake. tiyenti chite ichi manteura, ngati wamwene yayi, rombera po mwinyake. Romba mzimu mtuva wachitepo gantu pa icho, rombera po waka mwinyake. Vakutemweka wako vanyake, panji mwinyake uyo iwe ukumanya kuti walikumaro kwinyake, panji chinyake ngati icho, rombera icho. Wanani, kuti imwe mumanyenge, ntaku, iwa wakuenera kuwa muno yayi, chivuta wakupulika rurombo, iyo ukumanya icho imwe mkuromba. Kasi mbalinga minyomba iyi mbalendo kwa ine, kuti ine kumanya karikose yae za imwe, kwezika wakulako, iyewo, ine ngusachizika mtu waliyose. Kusika mumzere uu wapempero, waliyose wa imwe ukumanya, iwe ukumanya kuti ine ndine mlendo kwa iwe, kwezika wakulako, ine kukumanya yai iwe. Sono imwe mkumanya, usange kukwasikika kumuza na mwanakazi mchoku kakapangisika Yesu Kristu mwana wachivuta kufoka. Kaziruiro kakafumamo ma iyo, kaziruiro ndi nkongono. Kasi mzere uu uchitengechi kwa ine, wakwa nanga wakuponosikeka mauchizi wonane. Apo pari kutanda uzira kwinu, inandi kurusika iyi imwe muzamchita. Mkuona, apo imwe muri. Sono sange ine ningatora hafu wa mzere wa pempero pa kusanda. Iwo mbwenu bachitenge kunitembeza ine. Ichi ichi kunifokesika waka ine. Chiripo chinyake za ichi. Ine ningachita yae chose icho. Kweni ine ningamanya kurombera waliyose. Icho ndicho imwe mkukumba mtu wa iliyose. Ndinteura yae babare kuvika ngapo mawoko. Sono Yesu, iyo nta wakati vika nipo mawoko na kuromba. Iyo wakati vimanyikuro hivi vivarundezgenge awo bagomezga. Usange iwo vavika mawoko pa varwari. Nta wakati varombereni iwo. Kweni vikani mawoko pa iwo. Dongo soro na kuromba ndakuti. Chemani varara wa mpingo. Lekani iwo vavapakazge iwo na mafuta. Ndipo vavarombere iwo. Icho ncha kumpingo. Kweni cha wanangwa cha unene cha machirisko. Ndikuvika mawoko pa varwari. Ise tikumanya icho. Nta kubarombera iwo. Kuvika mawoko pa iwo. Vimanyikuro hivi viza mkuvarondezga. Sono kwenye kuti tiente wone, kasi ndi njani, bare borders, njani, vili makora. Ntewona kuti mzimu mtuva wangamanya kwa mbapo na kuendanga pakati pitu. Sono wonani, ine ngukumba yae mnyake kuti wayendenge yendenge. Chonde sono, palipose mkarenganira chete, muve banchindi. Sono ine ngungana mula kuti, para mzimu mtuva wachitachinyake, ima mkukumba kuti mumrumbe iyo, icho nchiweme, ima chitani icho. Kweni kuendendeka yae, karani chete, chifukwa waliyose wa imwe ndi mzimu. Ndipo pa manyuma kupakazika kwa mzimu mtuva kukwiza, ndipo kukuti mwenyake kumanyuma uko wakiyooya. Ine nkuzizwa usange uombu nenesko. Ine nkuchipulika ichi wanganira pano. Mwenyake kumanyuma uko wakiyooya. Wakuti Yohane, kasi iwe ukumumanya wakuti na wakuti, na wakuti na wakuti. Ine nkava wakuti na wakuti. Wanani, icho chikutangwaniska. Wanani, chifukwa, usange mzimu ukuru wa umoyo wa miyirayira ulina ise. Ndipo uvu wanepakazga ine kudini chitechinyake. Pama nyuma ine ni chipulikenge ichi ngati kugunda kwa mtima. Wanani, imwe umo ndimo ine kumanyira ichi. Wanani, imwe mkukwaska iyo. Ndipo kuziramu icho, para imwe mkuromba kwa iyo. Kutemwereka kwinu na chipulikano chinu viku mkwaska iyo. Ntewora mwenu iyo, ine kuchipulika wakanda mwene, pama nyuma iyo wakunimanyiska. Ndipo wakwamba kunipalira ine. Pama nyuma imwe mkuwa mweruzgi, walindi unenesko panji yai. Sono sange iyo wachitenge ichi kunyengo ya umariro. Sono ise tinyamukenge, unozgekira kuti, ungano ulipafupi kuti tijari mumamini tiganyake gachoko. Kasi mbalinga vayo yenge kuti, ine nizo merenge ichi na mtimawane wose, na gomeze kuti napokera chirichose ine kuchikumba, chivuta wa mtumbikeni imwe sono. Vadada bakuchanya, mumawoko gino ine nkupereka guru iri, ine nkuvika mzimuri wose ulimuno paspa ulamuliro wane, kunshindi na ulemu wa Yesu Kristu. Ine nkuromba ichi mzina lake, ameni. Sono dona apa, ine nkugomezga wakwezga waka wakolake, kuti iyo ndi mlendo nkanira kwa ine. Ine nkumumanya yai iyo, panyake ndi nyengo yitu ya kudanga kukumana nteura pamoza. Kuti pakunji ise tika jumpanapo kumaro kunyake pamsewu kumaro kunyake. Kwene chivuta wa kutimanya tose tabiri. Sono sange, sono wanane mabwezi, apa pari chituzi mwanyauno cha Yohane mtu wa 4. Mwanarumi na mwanakazi pa kukumana panyengo yao ya kudanga. Yesu na mwanakazi wa kusamaria. Sono ine ndine Yesu yai, nesi mwanakazi ndi wa kusamaria. Kweni ndi muwiro unyake, mzimu wake weni ura ulimuno. mwanakazi waimirira apa iyo panyake wangaba wakususka iyo panyake wangaba mkristu iyo panyake wangaba wakujibisa iyo panyake wakukumba ndarama iyo panyake waimirira minyake ine nkumanya yai ine ningampalirani yai imwe kweni chiwuta wakumanya sono usange iyo waimirirenge na kunipalira ine ndiporekani iyo wave mwiruzgi usange iyo wanipalirenge ine ndendende chinyake za iyo usange ine chiripo chinyake za iyo ine nga chimanya yae ichi weni usange iyo wanganipalira chinyake za iyo rekani iyo wave mwiruzgi mama nyuma enya usange ndi unenesko iwe umanyenge kuti ichi chikwenera kuti chafumira kumtundu unyake wa mkongono ndi unenesko uwo inyake enya teora kasi iwe uyo yenge kuti ndi mkongono uri jira ndi kuparazika evangeli kumukwezikanga Yesu Kristu kuchemeranga bakonanga kuguwa kuchizikanga barwali na bakukomwa ndi mzimu wa mtundu uri ndi vipaso vya mtundu uri ivyo mzimu ura upambikenge vipambi vya mtundu wene ura ivyo Yesu Kristu wakaba navyo na mzimu wa chihuta pa iyo ndi unenesko uwo uvenge mzimu wa chikristu nkumanya ichi chivenge kwa iwe kuti upange chigamuro chako ndi nchi wene wavenge chihuta kwa imwe wavenge ya yi enya chifukwa iyo ndi mkristu sono kasi ine nangumanya uri kuti iyo ndi mkristu chifukwa ine nkupulika mzimu wake wonani sono ntena ngati ndi umo kuchaya kwa mtima kukuchitira kuti ti ndipo ine nkumanya mzimu wa chihuta uwo uli pa ine ndiwo kunipakazika sono kumanya kuti uyu ndi mlongosi wane ndipo ine nindamuonepo iyo kweni ine nkumanya iyo walipo wonani chiri waka ngati chinyake chikwiza ngati nteura ichi chipenda pamuza mzimu wake ukolera nako na mzimu uwo wanipakazika ine kasi mbalinga bali kuchiona chituzi cha mngero yura wafumu ivo bali nacho ivo bali navyo kuno paliposi ivo vili paliposi mcharu kumbukirani ine ngumpalirani ichi mngero yura wafumu uyo imwe mkuona pa chituzi lambira moto ilo likarongozi kavana wa Israeli ilo likazgoka tupi ndipo likakara pakati pitu likafuma kwa chivuta ndipo likawelera kwa chivuta lafikasu mumazuva ga umaliro kutirichite nchito yake limarizike ufumu liri nkanira muno mkatikati mu masentimita 15 na uko ine naimirira sono kumbukirani icho ndi bechuli kweni ine nkumgomezika iyo iyo wakumanya ine nkumanya kuti iyo wakutondeka yayi sono sange fumo ivu mlenge kwa ine chinyake cha kukwasikana na iwe mlongosi ndipo kwa imwe mumzere wa pempero sono imwe nozikikani waka chifukwa ine nkukumba yayi kulekezigira chose ichi pakusanda chifukwa ichi ine ninga chita yai ichi. Kweni imwe mnozikike waka, gomezi ganinge. Sono sange ine ninga kufira iwe. Nipo mbwenu nchita yai ichi. Mbwenu ine nivenge muheni. Ine ninga imiriranga yai pano pa gome ili. Nipo muntu wa mtundu wa nteura yai nadi. Kweni ine nakarangu parazika mangungono. Nipo ine nkulindizika po waka pachoko, kuti nichezike nawe iwe. Gandu umofumi yitu ikachitira kumwana kazi pachisime. Iyo wakati. Ndipe maji ine ndimwe. Mkuona? Kasi iyo wakachitanga vichi. Kukora mzimu wake, kuona icho chika suzga. Teura para iyo wakati walisanga suzgo rake, iyo wakampalira iyo icho likava suzgo rake, ima mkukumbukira kasi likava vichi, iyo wakava na manarumi vankonde, ndipo sikisi, ichi chikava, chifupa iyo wakava na vankonde, ndipo imoza uyo iyo wakakaranga nayo, ndiyo wakapanga kuva vanarumi sikisi. Ndipo para iyo wakati wampalira iyo apo pakava suzgo rake, chifukwa iyo wakati. Bwana, ine nkuona kuti imwe ndimwe mprofeti. Wonane, bafarisi bakayoya waka kuti iyo wakava muukwi chivanda. Iyo wakava palira iyo kuti icho chigokele kenge panyengo yira. Weni para mzimu mtuwa wafika kuchita ichi chiza mgokele kayayi kuyoya makunyosa ichi. Teora kweni iyo wakati, ine nkuona kuti imwe ndimwe mprofeti. Ndipo ise tikumanya, ise basamaria, ise tukagamanya mazgu. Ise tikumanya kuti para mesia wafika, uyo wakuchemeka Kristu. Iyo wazam kuti palira ise vintu ivi. Wonani, iyo wakamanya kuti chira chikava chimanyikwiro cha mesia. Ndipo iyo wakati, ine ndine iyo uyo wakuyoya kwa iwe. Ndipo iyo wakasida chivia cha maji, ndipo wakachimbirira kumsumba. Ndipo wakati, zaninge muone mtu uyo wanipalira ine vindu ivyo ine nilikuchita. Ndi mesia yai uyu. Sono usange chira chikava chimanyikwiro cha mesia nyingu ira. Ichi chivenge chimanyikwiro cha mesia sono. Usange mesia ndi mwene yura mairo muhanya uno na miira ira. usange mzimu uwu uwo iwe ukumanya kuti chinyake chikuchitika ukumanya yayi iwe sano chita waka kuti guru limanye kawemenadi kapulikiro kachoko kakhala waka kali pa iwe ndi ntheura yayi kwezika woko lako kawemenadi kachoko ine nkuona kuvara pakatikati pa ine na mwanakazi sano uku kukufumapo mwanakazi wakurwara TB ndipo iyo wiza waka kufuma kuchipatara cha vachifuwa chikuru uo mbunenesko pali minyakeso ndi minyamata uyu uku minitipera mzimu weneula ulipa iyo enya uyo ndi mzukuru wako msepuka uo mbunenesko iyo walina suzgo la chakutupa mongo iyo walisto na mwakusupuka kumapapu yake uo mbunenesko uo mbunenesko ndi ntheura yayi Nadi, Virimakora, Mrs. Harris, ndiro zina lako. Iwe na mzukuru wako msepukaru taninge kunyumba, masudo inu gamara. Yesu Kristu wampangani imwe. Ima ya mamgomezi gafumu Yesu sono, wunani, hiru andi baiboro, ndi mzimu wachivuta kuchitanga chenechira mairo muhanyauno na mira ira. Sono kasi imwe, mkugomezi ga na mtima winu wose, icho chikwenera kuti chikazikiske ichi. Sono sange ine nkuyo ya polisi ulimoza yayi, kufika waka maoko gane pa iwe, apo kupakazi ga kulipano. Kasi iwe ugomezi genge, nteura rutanga, ndipo chizgika mzina ra Yesu Kristu. Zanga mlongosi, iwe kukumba kuti uchi. Chire kusugorako la mtumbo, rutanga waka kumuonganga chivuta na kuti iri ramara, gomezga na mtima wako wose. Usange ine ningavika mawako gane pa iwe, iwe ugomez genge kuti chivuta wako chizgenge iwe, muzina la Yesu chizgika, ago ndi machitiro kakufikira, iyo wakachizgika, uo mbunenesko, ago ndi machitiro. Sono kumbukirane mzimu mtuva walimuno. Hapa pakuiza mnyamata mchoko mweme, iwe ndiwe mwani chichomene wakutemweka. Ungachita yai kuwa na chikulikano. Kweni ilavesika kuno minitipira kwa mbari Branham. Vili makora, suzgo lako la mtima ramara sono. Iwe ungamanya kuruta kunyumba na kuwa makora. Ameni, Yesu wakuchizga iwe. Kieni tioye, tikumuongani fumu, chifukwa cha mnyamata mchoko yura. Wakara uchita manjenje chomene, wachitanga yai iwe, gakulekenge iwe sono, rutanga waka kunyumba, iyo yanga, kumuongani imwe fumu, ndipo kakale makora. Zanga, enya, matenda kakale ago gashuga, usange ise tinga fumisikapo waka aga, iwe ukugomezika na mtima wako wose, muzina ra Yesu, ngromba aga gafumemo mumanakazi, ndipo kumusuzgaso yai iyo. Ameni. Zanga sono, tuna uyu wakaba na chindu chenechira, matenda gashuga na yoso. Gomezga na mtima wako wose, sono para iwo kujumpa. Ndipo uwe wa msuma, mzina rafumu Yesu. Kasi ima mkugomezga wali yose sono, muwe na chipulikano machivuta. Zanga mlongo siwane, mzina la Yesu Kristu chizgika, uwe na chipulikano kukaika yayi. Zanga mbali wakutemweka, ine kugomeze kuti iwe wanguchira para iwe wangu vachikalire kusika kura. Nteura iwe wangamanya kurutirira waka. Chivuta wakutumbike iwe sono, vili makora. Zanga mlongosi wakutemweka, uwe na chipulikano machivuta. Ndicho ichi, ndicho ichi. Muzina la Yesu Kristu chizgika, ameni. Chivuta wakutumbike iwe mlongosi. Rutanga, sekereranga na kugomezganga. Ago ndi machitiro waka kufikira. Sono muwe vanchindi chomene waliyose wakale pampando wake. Sono muwe vanchindi chomene mzimu mtuva walimuno. Wakuti uwo kuyoya waka vyose yae kwa iwo. Nyengwe inyake wakuyoya waka vintu. Ine nkuyezika waka kuyoya. Ndipo sange ine na wanakuti ichi chawonekira maruwiro. Ine nkuyoya ichi. Ndipo pamanyuma nkurutirira. Mkuona? Nyengwe zinyake ine ningamanya kuchiwona ichi pamamini tika choko. Ndipo pamanyuma nkurutirira. Kweni mzimu mtuva walimuno, iyo wakumanya nditu vindu vyose. Iwe ukugomezga icho dona, zanga kuno minitipera. Ine nkumanya, iwe pakuwa wa Spanish, ndipo ine wa Irish, ise tikumanyana ya yumoza na miyake. Uku ndiko kumana kwitu kwa kudanga, iwe ukumgomezga Yesu Kristu, mwene uyo ine nkuyowoya. Ndi mwana mweneko wachivuta, iwo kugomeze kuti ine na mwimirira iyo apa, iwo kugomeze kuti iyo wakanituma ine kuti ni kufugire iwe. Usange ine ni kupalirenge iwe kasi suzgurako ndivichi, kasi iwe umgomeze genge iyo, suzgurako liri mumsana wako, iwe ulina suzgu na msana, kweni iso, mfumo wako ulina suzgu na msana. Iyo wale na suzgo na rundirake. Iwe wale na msungwana uyo wale na suzgo la singo. Iririka yamba chifuwa changozi ya garimoto. Uwa mbunenesko. Rutanga kunyumba. imwe munsi mwa mkuva makora muve na chikulikano kukayika yayi sono icho chikunifokeska ndipo chikuchita chinyake kuve wanka na chikulikano sono gomezka ichi mzina la Yesu ine nkumurombera mwanakazi ameni zaninge sono zaninge bwana kukayika yayi sono iwe wakara kuchita manjeje chomene na kutimbanisikika ndipo kakukupangisika iwe kuva na vironda vya matumbo ndipo vikukupeteka iwe Wene rutanga kunyumba sono, iwe uvenge makora na kuva wa msuma. Chewota kutumbike iwe, uve na chipulikano sono, gomezga na mtima wako wose. Enya, ese tingamanya kuona kasi suzgo ndivichi na bonda mchoko, uyu wale na visoro vyake wa mkakira uku. Iwe wa mgomezgere ichi mlongosi sono. Kule chewota wazo merezgenge msungo na mchoko yura kuti wakari na umoyo. Na kulereka na kuwa mwanakazi muweme mwanichi wambla visuro hivi vya kumukakirira. Vadada wakutemweka wakuchanya. Usange ine ninga mchizika mwana uyu na kufumisikapu visuro vya kumukakirira. Ine mbwenu ni chitenge ichi. Kwenye ine nkuvika wakulane paponda mchoko uyu wakutemweka. Uyo walije ntowa ya kuvira na chipulikano cha iyo mwene. Ine nkuchenya kaviro kakupendera aka muzina la Yesu Kristu. Nkuromba kutibonda uyu wende na kukara wa moyo. Mwakusimikizike waka angatindumo ine na imirira pano, nadi, enya. Iwo kugomezga ichi, kukuchita yai iwe, kasi mbalinga pa kugomezga ichi, iyo warutenge, ndipo bonda wa mfumisikako visuru vya kumkakirira, ndipo wa muenda, vire makora, uwe na chipulikano. Vinya mtumbo, ndipo omwe, iwe kugomezga, nteura rutanga, ndipo ukarge na kuva na nyengo iweme, ndipo chipulikano chako cha kuchizga iwe, muwe na chipulikano sono, waliyose, muwe na chipulikano machuta. Sanga mlongosi wakutemweka, iwe kugomezi na mtima wako wose. Ofumu ine nkuromba kuti imwe mumchizge iyo, iyo wapokere nkongono inu ya machirisko, banji kufwa. Dipo ine nkuromba kuti imwe mumchizge iyo, perekani ichi, perekani ichi. Viri makora mlongosi, reka ine ni kuoneske chinyake iwe. Kuliwa ntufanandi kuwaru mkuru iri, wakusuzika na chindu chenichira iwe kusuzika nacho. Wana, reka ine ni kuoneske chinyake iwe. Iwe uri na suzgo la manjenje ga mtima, reka ine ni kuoneske kuwaru kura. Wose awa wakusugika na misempa, kwezi gani mchanya mawako inu na mtima, kwezi gani mawako inu, bawone iwo, uona. Kasi ine na bamanya uri waliyose wa iwo, kukwona, ine ni gachita yae ichi. Kweni ine nkupulika waka kuzomerezga kukuru kura, murwani wakuyezga kukukora iwe. Ndipo wakulirira rusungu kura. Iyo wasuturenge kukura kwake kulikose, uo mbunenesko. Ipo, kasi iwe kugomezia kuti iyo wagonjenge, kuti iyo watundeka ichi pa iwe sono ntena. Iwe ukupulika mwacherendo, ukuchita yai iwe. Iwe wanguchizgika waka nyingo yeneira. Rutanga ulendo wako, sekereranga kuti mkumuongani imwe. Zanga duna mchoko, gomezga na mtima wako wose, ndipo kara wa msuma. Muzina la Yesu, mkuromba mlongo siwitu wachire. Chiwuta tumbikani mnyamata mchoko uyu usiku uu. Oh mwe, iwa kugomeza kuti Yesu wakuchizgenge iwe. Viri makora, muzina la Yesu, chiwuta wakutumbike iwe. Viri makora, zanga sono, ndipo gomezga mbale. Zanga mbari wane mteveti, zanga iwe, pokera vitumbiko vya fumu. Ine nkuvika mauko gane pambari wane, muzina la Yesu, ngromba iyo wachizgike, perekani ichi. Waliyose wakugomezga, muwe na chipulikano, kukaika yayi. Gomezga ni waka sono, chifukwa chakuti waka ise tukuyima pa mundu waliyose yayi. Icho ntachi kunganamura, kuyawaya waka, ine nkuchiwona ichi. Kwenye ine kukumba waka yae kuti mboni woni, ndi chinyake ngati chikukurumikiza iwe para iwe ukiyowoya kubantu. Ima mkumanya ito ine kunganamura, ichi chikukurumikiza, ndi papa manyuma iwe, ndicho ichi, wanani, iwe ndiwe, ichi chikukufokeska iwe. Just a moment, something happened in the audience. Pachoko waka chinyake chachitika mguru, usange iwe ugomezgenge, iwe ukenera kutiva zaka kupange yae operation yira, iwe wangu kwasika mpepete mwacha kufara chake mlongosi. Kasi iyo wangu kwasika vichi, dipalireni ine icho iyo wangu kwasika. Nchambula machitiko kwa iyo kutu wane kwasike ine kufumira uko, kwenye iyo wangu chita waka, sono rekani ine ni mpalireni chinyake imwe, iyo wangu karawaka uko nyingo yira, warombanga. Chiwuta pangani iyo wanicheme ine. Usange uo mbunenesko. Usange iro ndi rurombo lako. Icho uchire apa uona. Icho ndi ndendende imwe chitani chene chira. Ndipo muone usange ichi chirinteura yayi. Chitani waka chene chira. Vire makora isende sevalendo kwa imoza na minyake. Ine kukumanya yai iwe, dipo iwe ukunimanya yai ine. Chihuta ukunimanya tose taviri. Apo kupakazi kulimuno, ise tuwo nenge waka kasi suzu kwa ndivichi. Tendo chakudanga, iwe ukusugika na masogako mutu wako. Iwe uri na chakutupa kukukulako la mazere na pawoko. Uo mbune nesko. Iwe kukomezga, iwe kufumira kumaro kuchemeka Sunville, Mrs. White. Rutanga kunyumba, sekereranga, ndipo uvenge makora. Vili makora, muve na chipulikano machiuta, gomezga ni waka sono waliose. Zaninge sono ndipo muve, kasi imwe mkugomezga, waliose wakuromba, o karani waka pantazi pachiuta, romba ninge. Zanga mbale, muzina la Yesu chizgika, zanga mlongose wakutemweka, zanga, gomezganga na chose icho chirima iwe. O fumu, muzina la Yesu chizgani mlongose wane, ameni. Zanga mlongosa wakutemweka, gomezga waka icho chihuta wakuchita kuvapo kwake. Iwe ukujumpa kusi kwa mpinjika sono, muzina la Yesu ngromba iyo wachizgike. Zanga mlongosi, pakujumpa kusi kwa mpinjika, gomezganga na mtima wako wose, suzgora msana rimarenge, dipo iwe ungamanya kuruta kunyumba na kuva makora, viri makora, muzina la Yesu Kristu. Zanga mlongosi wakutemweka, o fumu, ina ngromba apo iyo wakujumpa kutiimu mumchizgenge iyo, ameni. Zanga mlongose, gomezga sono, vaparazgi rombani, wariyonse warombe, zanga, mzina la Yesu, mkuromba iyo wachizgike, ameni. Zanga sono, gomezga na mtima wako wose, mlongose wachitima, iyo wasugika chomene, iwo kugomeze kutichihuta wakumanya icho chanangika na iwe, iwo kugomezga iyo wanganipalira ine, ndewura suzgora wanakazi ramara, rutanga kunyumba ndipo kave makora. Zanga gomezganga, vili makola mlongosi wakutemweka, zanga, iwo kugomezga na mtima wako wose, iwo kuganagana kuti iwe wangu chizgika kanyengo kachoko kajumpa para ise tangurombera iwo awo vanguva na suzgo la mtima kuwaro kura, iwo kugomezga, rutanga, ukave makora, nipo gomezga ichi na mtima wako wose. Tiente oye, jirumbike fumu, waliose, muwe na chipulikano machuta. Zanga mbari wane, mzina rafumbi Yesu, ngromba iyo wachizgike, ameni. Nchiweme yai ichi, mwa kuziziswa yai iyo, ndicho chifukwa iyo wakachemeka, mupemaniski, kalonga wa mtende, chivuta mwene nkongono, danda wa mira ira. Romberani bakutimweka vinu, romba ni waka, pujirombera mwavene yai, romberani bakutimweka vinu paka nyingu waka, romberani pomunyake. Dona, iwe ukugomezga, iwe ukugomezga chivuta wanganipalira ine icho iwe waimiririra apo, ine nkuona kutiwe ulina, oh, iwe ndiwe yumoza wabanchito, ine nkukumanya yai iwe, ine nkusachizga nenda kuonepo iwe ngatindu mwavaliri kuwaru uko mguru, ndi unenesko uo, ndi wala guru lima nyenge, uo mbunenesko. Iwe ukugomezga Kristu wangafumbura kwa ine kasi sugurako ndivichi, ndipo sange iyo wachita, ntewura enya, pakuwa kuti iyo wafarabaji iro, mtu minyake panyake wangaba muno, ndipo wakuti, enya nadi, iyo wakubira nchito, iyo wakamumanya iyo, ine ninda kumanipo nawe mumoyo wane, ine nkumanya karikose yayi, weno sange ine ninga kupalira iwe apopali suzgorako na chinyake, iwo kumanya kuti ichi ichi kwenara kuwa chinyake padera pa ine kuchita ichi, ndi unenesko uo. Iwe ulipano chifukwa cha wamweneko yayi. Iwe ulipano chifukwa cha mwana wako minyamata. Uo mbunenesko. Ndipo iyo walinachinyake cha kunangika na minofu yake. Ichi chikuwa ngati ndi kunangika kwa minofu. Ichi chikampangisika iyo kuruta mukaviru masogake ya kazgemba na chirichose. Wamanje nje chomene. Zinarake ndi Donald. Rutanga kunyumba, ndipo gomezga, leka iyo wachire, tora katauro aku. Muwe na chipulikano mwachihuta, kukaika yai, zanga iwe mlongose, zanga gomezganga, sono tienti rombe, waliyose wabe mkuromba, zanga mlongose, chihuta mzina la Yesu Kristu, mkuromba mlongose wane wachizgike. Zanga sono mlongose wakutemweka, uo mbunenesko, zanga kufupi, o fumu, apo iyo wakujumpa kusi kwa mpinjika ya Kristu, ngromba ndopa zikwaske tupirake. Zanga mlongosi wane wakutemweka, uku gomezgira yumoza mwanichi, ndipo fumu, apo iyo wakujumpa kusi kwa mpinjika, ine nkuvika mawako gane pa iyo, ndipo ngrombera machiriswaga wa mzina la Yesu. Zanga mbare wane, jumpa kusi kwa mpinjika, gomezganga na mtima wako wose, iwe ungamanya kupokera icho iwe waromba, mzina la Yesu Kristu, ngromba iyo wachizgike, Ameni. Zanga mbali nti waraso yenda kusi kwampinjika kwamezganga mzina la Yesu Kristu perekani ichi uwo mbunenesko. Zanga mlongosi wane uve na chipulikano mwachuta ukayika yayi kwamezga mzina la Yesu Kristu ine nkuromba kuti pempho lake rizomerezgeke. Ameni. Rombani babari waliyose warombe palipose vili makora. Mzina la Yesu Kristu nkuromba kuti mlongosi wane wakare makora. Zanga mlongosi, mzina la Yesu Kristu nkuromba kuti iyo wakare makora. Ameni. Zanga waliyose uyo wakuromba mwanarume munyake kuwaro uku rutirira kuromba. Muzina la Yesu Kristu, ngoromba kuti iyo wachizgike, uwe na chipulikano mwachivuta. Zanga mlongosi, gomeza sono na mtima wako uuse. Muzina la Yesu, ngoromba kuti iwe ukare makora. Zanga mbaliwane, iwe ukugomezga, mkuruchomene, mwanarumi wankongono, wendipo uli, walinasuzgo na mtumbo. Gomezga na mtima wako uuse, ndipo rutanga kunyumba, ukabe makora mzina la fumi Yesu, vili makora bwana. Iwe ukugomezga mlongosi mchoko, vili makora. Zanga kwa ine kuno, mzina la fumi Yesu, ngoromba kuti pempo lake rizomerezgeke. Gomezga mbaliwane, na chose icho chirimwa iwe. Muzina la Yesu Kristu, nkuromba kuti pempo lako rizomerezgeke. Ukayika yayi, rutanga, iwe ungamanya kuona. Zanga, chivuta wakutumbike iwe. Yeo bwana, ichi chirimakora, dinteura. Kasi iwe kugomezga na mtima wako wose. Chivuta wakutumbike iwe, mwanarumi wachinyamata. Muzina la Yesu, nkuromba kuti iwe ukare makora. Zanga mlongosi, kasi apa mbaumaliro pa makadi kapimpero, makadi wose kapimpero gamara, kasi iwe ulimakora, iwe ukunigomezga ine kuba mteveti wake, iwe ukugomezga, iwe ukugomezga kuti iyo wanganipalira ine vyose vya sudo lako lose, vile makora. Sono ine kugomezga kuti iwe wanguyo ya waka, kuti iwe wafuma waka mchipatara, chimoza cha vindu icho uchiri makora ya ina iwe, iwe ulina chiuno cha kupendera, suzgo mchiuno chako. Kweni icho ukarutira kuchipatara chikaba operation ya wanakazi, ichi chindamare, uombo nenesko. Ndinteura yayi, ndipo zinarako ndiwe Mrs. Potts. Iwe rutanga kunyumba, ndipo chizgika sono. Kasi iwe kugomezga na mtima wako wose, uwe na chipulikano. Manarumi yura wakaranga nira kumanyuma kura, ndiyo ine na karanga mlaviska, iyo wakuromba. Iyo wafara shati ituva, ya kujura hapa korara. Wakurombera mubwezi wake, wakararuande rinyake kufuma kwa iyo kura, walinasuzu kwa vifusi. Kasi iwe kugomezga bwana, imirira pa marundi gako, ndipo zomera ichi. Vika maoko gako pa mubwezi wako huko, apo imwe muri. Chivuta wakutumbike iwe, rutanga kunyumba ndipo kakari makora wa mwana. Yesu Kristu wakuchizga iwe. Haleluya, iyo waromberanga mbwezi wake, icho ndicho chikuchita ichi. Yesu Kristu, mwana wachivuta ndiyo wakuchita vindu ivi, wakukuchizga iwe. Iwo kugomezga icho. Hapa pari mwanakazi wakaranganira uku walina chindu chichoko chituva pachanya pa mtu wake. Wakaranganira kufupi na msungwana uyo walina chinyake cha maonekero ga blue msisirake. Mwanakazi wakurombera mfumo wake uo mbunenesko. Iyo wakabana kansa. Dipo iwe kuchita manta kuti iyi ikwambaso pa iyo. Uo mbunenesko. Dinteura yayi vile makura. Iwo kugomezga. Ipo imirira pa marundi yako. Zomera ichi. Muzina la Yesu Kristu, ngromba iyi imuleke iyo. Romberani munyake, romberani mubwezi, romberani munyake, uku kumanyuma uko. Ine nkuona mwanarume wakara kumanyuma kwa mwanakazi uyu uku, kumanyuma uko. Walichete, wachiviri wakarachete uku, iyo wakurombera mugori wake. Iyo walinakaviro kakutimba nizgika, iyo kugomezga bwana vile makora. Yimirira pa marundi gako, ndipo zomera machirisko, ndipo gomezga na mtima wako wose. Rutanga kunyumba, ndipo wakumsanga iyo walimakora. Chivuta wakutumbike iwe mbariwane wakutimweka, gomezga na chose icho chirimwa iwe. Walipo mnyakeso wakugomezga, muwe na chipulikano machivuta. Uku, msungwana mlara pachoko wakwezga wakulake nkanyira uku. Pali kuvara kwa rendera pa iyo. Oh, iyo, apa pali mchoko, pali baviri. Dona mchoko wakwezga wakulake. Dona mchoko wakarakufupi kwa iyo. Pakuoneka angati kutikuvara kwa rendera pa dona mchoko. Uyo wafuara diresi la maonekero ga blue. Iwe ukurombera mnyake, mupwa, walina suzgo la mtima, manjenje, uombo nenesko. Dinteura yayi, iyo walikuno yayi, iyo walim Los Angeles, uyo ndi mnunguna wako, ndi chachifukwa wakosikika chomene, iyo wakuromba na yoso. kwene wakorombera mubwezi. Iyo wakorombera kupenduka kwa mubwezi uyu. Mubwezi uyu ngwa Katolika, ndipo iyo wakumurombera iyo. Uo mbunenesko. Mose mwaviri ndimwe masistara. Usange uo mbunenesko, yimerira pamarundi gako, chiwuta wakutumbike iwe. Ine nkukumanya yai iwe, ninda kuonepo iwe mumoyo wane. Pari chinyake chachirendu na iwe. Iwe panyake ukarutapo kumaruku nyake, panji ukumanya munyake wakufuma kumaruku nyake uko ine nkava. Ine nkuona maroga maonekero gachirendo, ukunta nanga ndi Germany. Iwe ndiwe mujermani, uombunenesko, iwe ndiwe, uombunenesko, ndende, vile makora. Chipurikano chako chakupa iwe pempolako, rutanga kunyumba, iwe wamukuchisanga ichi umo, iwe wagomezgira ichi. Hallelujah. Ine nkumusimikizgirani imwe mzina ra Yesu Kristu, kude mwagomezge ichi kudendi unenesko. Ine nku umo kasi walimo kwa nanga muno uyo wakukumba kute wafike kuno. Pambere ise tindarute patali na mzere wa machirisko, mbwezi wakwa nanga. Iwe wa mwene iwe ulikuwerera. Kasi iwe kukumba kuti umumanye fumu Yesu ngati mponoski wako wa mwene. Zanga kuno minetipera. Apo chitoliro chikuti imbira ise ichoko ya kutichemera kuguwa. Zanga kuno. Mzimu mtuva wakumanya kasi ndi wenjani. Usange iwe ukumukumba Kristu sonon tena mumoyo wako. Uli iwe ujikizge waka pa nyingo iye ndipo imirira apa paguwa. Iye panyake yivenge nyingo ya umaliro ine niza mpempera na imwe mumasuba wose gama umoyo gitu. Ugu ndi mwavi winu. Chivuta wakutumbike iwe mnyamata mchoko. Ufikenge iwe. Walipo mnyakeso. Manarumi uyu wakwiza uku. Walipo mnyakeso. Yendara ni kuseri kwa chakuchinga uko. Ndipo fika nkanira kuguwa sono. Apo ise tikulindizga pachoko waka. Ise tirindizgenge. Zaninge nkanira kuno bwana. Ndipo yimirirane nkanira uku. Walipo mnyakese wakukumba kuti wayemirire pamoza na iyo. Suntani. Zaninge nkanira kumtunda kuno ndipo mwimirire apa. Makuti ise tinga manya kumrombirani imwe. Ine ni kondwenge. Ine ni kondwenge chomine kuromba na imwe. Fika ni waka. Ndicho cheka ise tikumfumbani imwe kuti mchite. Chivuta wa mtumbikeni imwe bwana. Yimirirane nkanira apa. Kasi walipo mnyake. Kuri mbwiwi ya kuzura na ndopa kufuma kumisemba ya Emmanuel. Ukova kwa nanga wa kunjira mchiziva wa kutaya kwa nanga kwa wakose. Kasi chivuta wali muvyamu mlenga lenga vyake. Chivuta mumazgo gake. Chivuta mumwana wake. Sono kasi chivuta wali muvantu vake. Enya. Chivuta wali muno sono. Iyo wakukumba kuti wanjire mwa imwe. Imwe mwizenge ya ii. Kuri mbwiwi ya kuzura na ndopa. Wakutaya kwa nanga kwa ukose. Kasi imwe mwizenge sono ntena. Imwe mwene imwe mkukumba Kristu. Ise tikupelela yai mpingo uo imwe mulimo. Panji uo imwe mkurutako. Panji uko imwe murutenge. Zaninge uo mbunenesko. Fikani sono kufupi kuguwa. Imwe mwene imwe mulije mzimu mtuva. Kasi imwe mkumbenge kutimwize. Zaninge sono apo ise tikuimba. Zaninge. Ndipo va kwa nanga va kunjira mchiziva va kutaya. Chivuta wakutumbike iwe wakutemweka. Inaendiri na Sara mchoko kunyumba pakunji wa msingu wako. Mkuona icho wa mama. Va kutaya kwa nanga kwa ukusi. Chivuta wakutumbike iwe mlongosi. Kasi iwe wakurwa kuti Kristu wali mubantu vake. Zaninge kuntazi sono. Muchitenge yai imwe. Suntani. Zaninge kudera uku. Ndipo va kwa nanga va kunjira mchiziva va kutaya kwa nanga kwa ukose. Mungu wakafanga wakakonbe la kuona mbwewe yera mnyengo yake. Kristu waperekeka kwa iwe mbwezi. Kasi ufikenge na kumpokelera iyo. Mpanyi chivuta wakutumbike iwe. Icho nchiweme yenda mkunyoroka. Ziku cha Pankwananga kwane kose ziku cha Pankwananga kwane kose ziku cha pa Kwananga kwane kose ndipo kula mpanyine Nanga uli muheni umo waliri Ziku chapa kwananga kwane kose Ntewura ine nivenge na chisimikizgo kutipaza mkuvavye mawoko gandopa padazi la cheruzgo Kubaba iskanga kwa ine na kuyoyanga kuti Iwe ntena ukakalako kanyengu kataliko pachoko Ine nkupempa na kuchema mtu waliyose uyo walije Kristu Walije chigumezgo, walije mzimu mtuva, mzina la Yesu Kristu. Ine nkumchemera ni imwe kuno kuguwa iri. Zaninge ndipo mumpokerere iyo sono. Kwenye usange imwe mchitenge yai, teora ine namkuva na mlandu yai padazi la cheruzgo. Chitani ichi sono, apo Kristu walipakati pitu, ise tikumanya icho. Chivuta walimu vya mumlengalenga vyake, ima mkumuona iyo kuwaru uko. Chivuta walimu mazgugake, ima mkumuona iyo muno. Chivuta walimu mwana wake, ima mkumuona iyo pampinjika. Chivuta walimu vantu vake, ima mkuchuona ichi apa chikwenda kutevetanga, ichi chirimuno. Sono tientifike, apo ise tikuimba kamozaso, kulimbwiwi ya kuzura na ndopa, mufike ngeyai imwe. Kulimbwiwi ya kuzura na ndopa. Hapa parimbwiwi, hapa parimpinjika, mufike ngeyai imwe. Nisempa Emanueli, dipo va kwa nanga, va kunjira mchizi vachira, va kutaya. Wananga kwa okose Chivuta wa mtumbikeni imwe Wananga kwa okose Vakutaya Wananga kwa okose Ndipo vakwananga Vakunjira mchizi vachira Vakutaya wananga kwa ukose Zaninge waka uombu nenesko Ienda ninge Ise tirutirirenge kulindizga Ise tirinanyengo inandi kutitirindizga vandu wa kwa nanga kutivafike kugua Zaninge waka Ise ndiseva kukondwa Vakusekerera Vakuonga kwa chivuta kutiimwe mkuiza Fikani sono ntena mkuvapo kwa mzimu mtuva Iyo uyo wakusangika palipose, wangungono zose, wambura mpaka. Uri imwe mwize sono kwa iyo apo uchizi wake ukwenda mkukwanira kuti uponoske tose, kuti wampene chirichose icho imwe mkukumba. Iyo walimuno kuti wampene mzimu mtuva, waponoske umoyo winu, wamchizgeni kuntenda yiriose, wamchitireni chirichose icho imwe mkukumba, fumo yi mtumbikeni. Sono apo guru rikuromba mwaka chete chete ine niyo yenge kwa vene awo wali apa. Babwezi, chinyake changu mpalira ni imwe kutimwize kuguwa iri. Uwanguwa yumoza uyo wakumanya mtima winu. Yumoza uyo wakuyoya apa mzimu mtuva chivuta. Chivuta ndi mzimu mtuva mvantu vake. Kupema nisikiranga charu kwa iyo mwene. Sono iyo wafika kutuwa mpema nisikireni imwe kwa iyo mwene. Wakutumbikika ndi imwe. Gakutumbikika ndi maso ago gakujurika kutiga wone ufumu wa chivuta. Gakavako masauza ndiga nandiga vantu vakwinu pambele imwe mundaveko. Mahandredi na mahandredi gavasekuru vinu. Awe wakakumba kutiva zakafikeko kumazuba aga. Vanarumi vanandi vakuru vakuru pambele ise tindaveko. Vanarumi vanandi vakuru vakuru pambele imwe mundaveko. Wakakumba kutiva zakafikeko kunyengo iyi. Apo mzimu mtuva wakwiza mumpingo na kuchita icho imwe mkuona chikuchita. Chitika kumhanya uku. Iwo wakafira mchipulikano kugomezganga kutidaziri nyake vanavavo vaza mkuchuona ichi. Sona imwe mchuona ichi kumhanya uku. Imwe mwagapulika mazgu. Imwe mkumanya uwa ndi unenesko. Dipo chivuta wajura masoginu. marurombo gawo. Apa pali basungwana bachoko bachoko vayimirira muno. Mama wayimirira vapakata basungwana bachoko bachoko vaviri. Vana vanichi vakwiza vakulira. Ine nkumanya yayi usange mwana vana nyingozi nyake vakumususka yayi murara. Fumira mumtima wawo utechitechi. Iwo vachari vandajumpe mumitundi yose ya vikuvazgo vya charu na vintu. Ndivanichi ndipo vaweme. Ine nkuona wasungwana bachoko bachoko vavire ava vamamatira waka kwa dona. Ngati kuti iwo vapenjanga chinyake chakuti chichitike. Nadi chivuta mwako yoya kubana vake bachoko bachoko. Paiboro rika yoya nteura. Vazumerizgeni vana bachoko bachoko vize kwa ine kubakanizga yai iwo. Ine nkuona mama mchoko uku wapakata bonda wake. Bonda mchoko muweme wampakata mmaoko gake. Iyo wafika kuno kuti wawirere kwa Kristu. Sono wa kutumbikika ndiwe. Ulije muntu wangiza kwa ine. Manarumi wachinyamata wakorera mugori mwanichi. Ine usachizga. Waimirira uko wa mkorera iyo. Iyo wakulira. Iyo wasindamisika mtu wake mwanshindi. Kasi iwe kumanya iyo ndimirimo ya mzimu mtuva. Vanyake. Kusungu na mchoko wa maso kaskwesi wakulaviska kwa ine. Bakunji virimika 7 panji 8 vya kubabika. Maso kachoko kaskwesi na sisi riskwesi. Chisiko chake chichoko chose chavara. Iyo wakukazika chinyake. Iyo panyake wangava muspanish. Ine nkuona mwanakazi mwanichi wakutowa. Waliwaka pa mpambano ya umoyo na mtu wake wakusindama mwanchindi. Wapeteka mawako gake. Ine nkuona vanyake vasisi ranyivi. Mitu yao vasindamiska. Iyi ndi nyengo ya kupatulika. Kumbukirani vabwezi. Ise tafika kuno kutimbwenu utezenge waka yayi. Ise tafika chifuacha kutichiuta waka mchemani imwe. Imwe ndimwe viko vya ungano uu kumhanya uu. Munenesko. Imwe ndimwe viko vya uchizi wa Yesu Kristu. Kuti iyo wali kumchemani imwe. Kuti mupemaniskike na kuti mwize kuti mumpokerere iyo kumhanya uku. Chiuta wavenamwe. Vakutumbikika ndi iwo mkuona abo valina njara na nyota ya urunji. Iwo vakutisikike nge. Ima mkuchisanga icho mkuchisambizgo cha papiri. Yesu wakayo ya nteura. Vanarumi vachinyamata maimirira muno. Vanarumi waka vachinyamata. Panyake virimika vya kubabika 18, 20. Panyake vaparazgi vakuntazi. Kasi ineni manyenge uri. Panyake kufumira kura kuza msangika wa mishonari uyewaza mkupereka ungweru kucharu. Panyake kufuma pa vanarumi vachinyamata vara. Paza msangika vya wanangwa hivyo viza mtolera masauzandi gama uzima kwa Kristu. Ndipo imwe mkavapo padazi apo iwo vakiza kugua. Nyengwe iwe meuri. Tiyeni tisindamisike mitu yitu sono apo ine nkuromba. Kulije muntu wangiza kwa ine. Waka yoya Yesu. Peka peka vadadavane wa mcheme iyo chakudanga. Ndipo wose au wakiza kwa ine. Ine mtu wa hiri yose ni matayenge yayi. Zaninge kwa ine mose imwe vyalema. Ndipo ya mazoto fyeka. Ine ni mpumuzike ninge. Fumu iwo vari apa. Iwo wafika chifuwa imwe mwavachema iwo kutivafike. Muzimu mtuva mumtima wawo. Wa masungunya. Ndipo wavachema iwo. Ndipo iwo wafika. Hapa iwo vaimirira pagua. Vakwananga. Vasindamiska mitu. Vakukumba kuzuzgika na mzimu winu wa winu. Uweme winu. Vazuzgeni iwo fumu. Tuvisikani maumo yogawo. Vatumeni iwo kuminda ya vuna. Vantu ava vaimirira apa vakulindizga. Huku panyake kungava waka kumuzi. Huku panyake kungava kusirga kwa nyanja. Huku panyake kungava kumaruku nyake. Kwene kulivuna ya nosikikira kukororeka. Fumu ine nkromba kuti imwe mutu visikenge mauzima gawo. Na kubazuzga iwo na mzimu. Mpaka iwo vawe visero vinu vya kusangika. Panyake mwori mchoko panyumba. Kuti wavune vazengezgani. Panyake mwana mchoko kuti wayoye za Yesu kwa msungwa na mchoko kusukuru. Panyake vanarumi vachinyamata. Kuti vatolele ivangere ku Mexico. Charu chinyake chakuwaro kumaroku nyake. Perekani ichi fumu. Mchekuru kuti wayoye pagulai la msewu kumbwezi wake. Panyake kumaruku nyakeso. Uwanchito pafakitari kwa bwana wake. Panji iwo vene awo valimu fakitari. Imwe mkumanya fumu. Ine nkuromba kuti imwe mwazuzgenge iwo sono ntena. Na weme winu na rusungu. Iwo vafika. Ine nkumanya kuti imwe mwapokerera iwo. Chifuka imwe mkati. Iyo mwene uyo wakuiza kwa ine. Ine mtu wa yiri yose ni mtayenge yayi. Iyo mwene uyo wanizomerenge ine pantazi pavantu. Mwene uyo ine niza kumzomera pantazi pavadadavane na vangiro vatuva. Ipo iwo valimuno vaimirira paguru kuti vazomerezge. Iwo vakananga. Iwo vakukumba kuchita makora. Imwe vapokerere ni vadada. ine nkuromba kuti imwe matumbike iwo ndipo mapange iwo kuvavana vinu ufuma ola iri na kuntanzi muzina ra Yesu Kristu ameni chivuta wa mtumbikeni imwe waliyose wa imwe imwe pokerani mzimu mtuva sono rutani mchipinda uko ise tingakumana namwe kumanyuma uku na kuvika mawoko pa waliyose wa imwe kuti tirombe nkanira kumanyuma uku rutani nkanira kumanyuma kuri chipinda chakunozgika kumanyuma uku uko imwe muvenge nyingu zichoko waka kula kuti muzuzgike kwa dani pansi muonge nchiuta chifukwa chakumponoskani imwe mawoko gavikike pa imwe kumanyuma uko kuri mpokere chakukumba chinu na kuti mpokere mzimu mtuva chivuta wa mtumbikeni imwe watumbike mama mchoko uyu iwa wose wakwenda wanyamura wabonda vawo wachoko ndipo dada wakwendeska woko pasisi la bonda wake mchoko umanyanga kuti iyo na yose wakumanya kuti daziri nyake iyo wangamanya kuzakapalirapo wake mchoko ise tikava muungano ura ukwa iyo wakiza kwa fumu Yesu mukunowa pachoko na pachoko. Kulichalu icho nchiweme kuluska muhanya ndipo mwachipulikano iseti kumanya kuchiwona ichi patali pakuti vadada valikuda ngirako kuti vakati nozgere maro ako khara kokura mukuno wa pachoko na pachoko oise tamukumana pamalo akutowa lara mukuno wa pachoko na